Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je 19. februára roku 2024 a opäť sa spoločne púšťame do dopoludne na Infovojne. Poďme sa informovať. Najprv to, čo nás čaká. Uršula von der Leyen by mohla oznámiť opätovnú kandidatúru na predsedničku Európskej komisie. Pán Boh s nami a zle preč. Medzinárodný súdny dvor začne vypočutia k právnym dôsledkom izraelskej okupácie palestínskych území a v Prahe sa začínajú protesty poľnohospodárov a môžu vraj komplikovať dopravu. Poďme domov. Urobíme všetko preto, aby schválená novela trestného zákona platila, vyhlásil premiér. Vo videu na sociálnej sieti skritizoval postup hlavy štátu. Vidí za ním jednoznačne opozičné gesto a nie snahu korigovať znenie zákona. Nevyužila právo veta, keď by sme mohli niektoré drobnosti opraviť. Podali sme jej pomocnú ruku, no ona ju musela odmietnúť, povedal Fico, označujúci Čaputovú za hračku v rukách médií a mimovládok. Robert Fico dokonca vyhlásil, že pripravujú tvrdý zákon proti politickým mimovládkam. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok odmieta, že by sa mal zvyšovať vek odchodu policajtov do výsluhového dôchodku. Voči týmto klamstvám sa jednoznačne a ostro ohradzujem a môžem všetkých policajtov ubezpečiť, že žiadne takéto kroky sa neplánujú, uviedol vo videu na sociálnej sieti. Šéf rezortu ocenil prácu policajtov a deklaroval snahu zlepšovať ich pracovné podmienky. Ubezpečil, že vek odchodu do výsluhového dôchodku sa meniť nebude. Jednou z mojich priorít je aj viac policajtov v zbore a uliciach, aby sa ľudia cítili bezpečnejšie a pod ochranou. Podľa progresívca Trubana je demokracia v ohrození, lebo Smer podal trestné oznámenie na Martina Šimečku. V relácii o 5 minút 12 sa takto poslanec progresívneho Slovenska vyjadril na margo trestného oznámenia na novinára za jeho výroky o tom, že slovenský národ je zbabelý a nikdy nebojoval. Minister práce Erik Tomáš v diskusnej relácii RTV zareagoval, že hranice majú mať politici aj novinári. Je to jedno hulvácke vyjadrenie. Truban ďalej označil počin poslanca Smeru Erika Kaliňáka, ktorý chcel komentátora denníka N Mariana Leška, ktorý pred ním ušiel konfrontovať s jeho výrokmi na poslancovú adresu, za zastrašovanie novinárov a šírenie nenávisti. Koaličná Slovenská národná strana navrhne v parlamente obnoviť skupiny priateľstva s Ruskou federáciou a Bieloruskom. Verí, že návrh podporia aj koaliční partneri Smer a Hlas. Národná rada v každom volebnom období schvaľuje skupiny priateľstva. Slovenská národná strana chce, aby Národná rada mala dobré vzťahy so všetkými štátmi. Dôležitým predpokladom pokopenia a spolupráce je i vzájomná komunikácia na parlamentnej úrovni, uviedla hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová. Plénum Národnej rady v roku 2022 dočasne pozastavilo činnosť skupiny priateľstva s Bieloruskom a Ruskom v rámci slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie. Skupiny prestali fungovať do skončenia vojenskej prítomnosti Ruska na území Ukrajiny. A poďme na predvolebné tanečky. Áno, pánovi Majerskému som hral v úvode. KDH podporí Ivana Korčoka v prezidentských voľbách. Po zasadnutí celoslovenskej rady hnutia to oznámil jeho predseda Milan Majerský. Podľa neho má Korčok reálnu šancu stať sa prezidentom. Očakávame od Korčoka, že bude zastupovať všetkých občanov Slovenskej republiky, vrátane kresťanov a konzervatívcov, povedal Majerský. To aké drogy berete v tom KDH, preboha? Veď už nechlastajte tú svetenú vodu, lebo potom vypadne z vás naozaj len toto. Kandidátku KDH do eurovolieb povedie Miriam Lexman. O celej kandidátke bude hnutie informovať v ďalších dňoch. Oznámil to po zasadnutí celoslovenskej rady podpredseda KDH Marian Čaučík. Ešte ostávame v predvolebných tanečkoch. Kandidát Peter Pellegrini zablokoval prichádzajúce platby na transparentný účet jeho prezidentskej kampane. Strana Hlas zatiaľ neuviedla dôvody, pre ktoré sa Pellegrini rozhodol dary verejnosti nepríjmať. Jeho hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková uviedla, že sympatizanti posielajú finančnú podporu na účet strany, ktorá ich v zápätí posiela na transparentný účet Pellegriniho kampane. Na transparentnom účte je zatiaľ len jediná prijatá platba, a to vo výške 250 000 eur, ktorej odosielateľom je Hlas sociálna demokracia. O prezidentské kreslo by mohlo bojovať 11 mužov. Robert Švec uspel na najvyššom správnom súde a jeho kandidatúru by mali zaregistrovať. Kancelária Národnej rady to pôvodne odmietla pre nesplnenie podmienok. Informáciu priniesla televízia Markíza, pre ktorú sa k predmetnej veci vyjadrila aj hovorkyňa predsedu parlamentu. V piatok sme prijali stanovisko, po oboznámení sa s ním a jeho preštudovaní vás budeme informovať, napísala. Poďme do zahraničia. Tisíce ľudí ľudí protestovali v Budapešti po afére amnestie v pedofilnej kauze. Demonstráciu v reakcii na prezidentskú amnestiu pre človeka zapleteného do pedofilnej kauzy zvolali influenceri. Podľa denníka Nepsava sa na námestí zišlo zhruba 20 000 ľudí. V úvodných prejavoch zaznelo, že cieľom zhromaždenia nie je povalenie vlády, ale poukázanie na chyby fungovania systému. Poľskí farmári obnovili blokády hraničných priechodov s Ukrajinou. Na poľskej strane priechodu Medika sa vytvorila 42-kilometrová kolóna nákladných aut. Čakacia doba je 14 dní. Pred priechodom do Rohusk stálo 550 nákladných vozidiel. Čakať sa tam má 10 dní. Na ostatných priechodoch trvá čakanie približne 5 dní. Farmári tak protestujú proti poľnohospodárskej politike Európskej únie, ale aj proti dovozu lacných produktov z Ukrajiny. Protesty budú pokračovať do 10. marca. Šéf Severoatlantickej aliancie a čínsky minister zahraničia sa nepriamo pohádali o Alexejovi Navalnom. Wang Yi, šéf čínskej diplomácie, vyhlásil, že úmrtie opozičného politika a aktivistu považuje Peking za vnútornú záležitosť Ruska. To ostro skritizoval generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg, ktorý povedal, že o vnútornú záležitosť Ruska nejde, keďže Navalného smrť je dôsledkom konania autoritárskeho režimu v Moskve. Lídri Arménska a Azerbajdžanu sa zúčastnili priamych rokovaní na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Zhodli sa na pokračovaní v snahách o mierovú dohodu. Arménsky kabinet uviedol, že sa obe strany zhodli na tom, že budú pokračovať v práci na mierovej dohode. Predmetom diskusií boli podľa neho kroky na zaistenie mieru a stability v regióne, ako aj proces nápravy arménsko-azerbajdžanských vzťahov. Izrael spustí svoj útok v meste Rafah v pásme Gazy zhruba o 3 týždne, ak Hamas do začiatku Ramadánu neprepustí zvyšných rukojemníkov. Do tohto mesta sa uchýlila väčšia časť z takmer 2 miliónov obyvateľov regiónu. Svet musí vedieť a lídri Hamasu musia vedieť, ak do Ramadánu nebudú naši rukojemníci doma, boje budú pokračovať všade, a to aj v oblasti Rafahu, povedal člen izraelského vojnového kabinetu v nedeľu na konferencii amerických židovských lídrov v Jeruzaleme. Ramadán, muslimský pôstny mesiac, sa podľa očakávaní začne 10. marca. Izraelská vláda dosiaľ nekonkretizovala termín svojej plánovanej ofenzívy v Rafahu. Poďme na Ukrajinu. Prosím, nepýtajte sa Ukrajiny, kedy sa skončí vojna. Pýtajte sa, prečo je Putin stále schopný v nej pokračovať, povedal Zelenský na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Ukrajinský prezident v sobotnejšom prejave trval na tom, že Ukrajina môže zvíťaziť. Môžeme získať späť svoju zem a Putin môže prehrať. A to sa už na bojisku stalo viackrát, povedal Zelenský. Neviem, či nie je niekto až tak veľmi odtrhnutý od reality. Joe Biden v rozhovore s Volodymyrom Zelenským vyhlásil, že za pád východu ukrajinského mesta Avdijivka, z ktorého sa stiahli ukrajinské sily, môže nečinnosť Kongresu USA a jeho doterajšie neschválenie vojenskej pomoci pre Kyjev. Biden tiež opätovne potvrdil silnú podporu vlády USA a Američanov pre zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny a zároveň vyzval americký kongres, aby urýchlene schválil návrh zákona o výdavkoch vrátane pomoci Ukrajine. Potrebou zachrániť čo najviac ľudských životov zdôvodnil Zelenský stiahnutie armády z mesta Avdijivka, o ktoré sa už mesiace viedli ťažké boje. Rozhodnutie stiahnuť sa padlo, ale Rusko z toho nič nezískalo, zdôraznil ukrajinský prezident. No a meškanie Kongresu USA má priamy vplyv na frontovú líniu na Ukrajine, varuje Jens Stoltenberg. Nejde len o to, aby sa prijalo správne rozhodnutie, ale ide o to, aby sa správne rozhodnutie prijalo včas, a to čo najskôr, povedal na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Je to naliehavé, každý týždeň čakania znamená, že na ukrajinskom fronte bude zabitých viac ľudí, dodal šéf NATO. Keď sa dodajú zbrane Ukrajine, tak tých mŕtvych bude asi menej. Som tomu porozumel. Európa musí v záujme vlastnej bezpečnosti zintenzívniť finančnú pomoc Ukrajine v jej boji proti agresii Ruska, uviedol nemecký kancelár Olaf Scholz na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Peniaze, ktoré teraz a v budúcnosti minieme na našu bezpečnosť, chýbajú inde. Cítime to, pripustil Scholz počas svojho vystúpenia na konferencii. Ale tiež hovorím, bez bezpečnosti je všetko ostatné na nič, dodal. My, Európania, musíme venovať oveľa väčšiu pozornosť našej vlastnej bezpečnosti. Teraz je v budúcnosti. Konštatoval Scholz s tým, že podpora Berlína Kyjevu je široká a rozsiahla, no predovšetkým je dlhodobá. No a dokonca nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall plánuje na Ukrajine otvoriť závod na výrobu munície. Pôjde o spoločný projekt s nemenovanou ukrajinskou partnerskou firmou. Rheinmetall je jedným z najväčších svetových producentov delostreleckej a tankovej munície. Na bezpečnostnej konferencii v Mníchove podpísal memorandum o porozumení s ukrajinským partnerom. V úvode som spomínal predsedničku von der Leyenu, vraj ešte chce pokračovať v jej bohumilej činnosti, ale ak budem predsedničkou budúcej Eurokomisie, mala by som mať komisára pre obranu, vyhlásila Uršula na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Bývalá nemecká ministerka obrany má tiež podporu svojej materskej Európskej ľudovej strany. Komisár by riadil celoeurópske procesy zvyšovania obrannej kapacity únie, zatiaľ však nie je jasné, či by v jeho právomociach boli aj vojenské operácie alebo oblasť vesmíru. Musíme byť skutočnými aktérmi v zahraničnej politike, reagoval na ohlásený plán taliansky premiér. Poďme na oddelenie tolerancie a politickej korektnosti. Akýsi predobraz, keby ste chceli vedieť, ako je to s tou migráciou. V holandskom Hágu vypukli nepokoje medzi skupinami Eritrejcov. Polícia použila slzný plyn. Na policajtov hádzali veľké kamene, pneumatiky a dopravné značky. Starosta vyhlásil stav núdze. Incidenty sa odohrali v sobotu večer, pričom príčiny konfliktu, rozsah škôd a informácie o zranených zatiaľ neboli známe. Účastníci nepokojov hádzali na políciu veľké kamene, pneumatiky a dopravné značky. Poďme na zdravotnícke oddelenie. Taliansko má nadbytok vakcín proti covidu. Krajina sa zaviazala v nasledujúcich 2 rokoch kúpiť takmer 40 miliónov dávok, a to aj napriek výrazne klesajúcemu dopytu po vpichoch. Medzitým talianske vládne údaje ukazujú, že krajina od začiatku tohto ročnej zimy očkovacej kampane podala len 2 milióny dávok. Taliansko nie je jedinou krajinou, ktorú viažu zmluvy, ktoré Európska komisia podpísala s výrobcami vakcín počas vrcholu pandémie. Krajiny sa sťažujú, že sú zahltené príliš veľkým počtom liekoviek, hoci ľudia nemajú záujem o posilňujúce dávky. Aj Slovensko musí kúpiť ďalšieho takmer 500 000 kusov vakcín. Len minulý rok nám pritom expiroval rekordný počet takmer 2 milióny očkovacích látok, čo nás mohlo stáť až 35 miliónov eur. A poďme na dúhové oddelenie. Dúhová zóna. Univerzita Pavla Valériho v meste Montpellier prijala nezvyčajné opatrenie, ktoré umožní študentom a študentkám čerpať 10 dní menštruačného voľna počas školského roka, pričom opatrenie je navrhnuté tak, aby zohľadnilo aj potreby študentiek, ktoré samé seba označujú za transrodových mužov. Rozhodnutie, ktoré nadobudne účinnosť od septembra 2024, bolo jednomyselne schválené Univerzitnou radou pre štúdium a univerzitný život s cieľom predísť diskriminácii študentov trpiacich bolestivou menštruáciou. O podobnom návrhu na celoštátnej úrovni diskutoval aj francúzsky senát. Návrh, ktorý by umožnil ženám čerpať až 13 dní menštruačného voľna ročne, bol však zamietnutý. A teraz niekto, kto s takouto ideológiou nesúhlasí a dokonca sa to odváži povedať aj nahlas. Existujú iba 2 pohlavia. Vyhlásila dánska ministerka pre rovnosť. Mari Bierová dodala, že pohlavie sa nedá zmeniť. Ministerka pre rovnosť vyjadrila jasný názor na počet pohlaví, keď v januári na zasadnutí dánskeho parlamentu vyhlásila, že existujú len 2 pohlavia a zdôraznila, že biologické pohlavie sa nedá zmeniť. Ministerka tiež poukázala na to, že termín pohlavie pridelené pri narodení je nesprávny. Ministerka v zápäti definovala ženu ako dospelú osobu ženského pohlavia. Koalícia pod vedením sociálno-demokratickej premiérky Frederiksenovej sa tak odlišuje od politiky sociálnych demokratov v iných krajinách, najmä čo sa týka migračnej politiky a teraz aj rodovej ideológie. No a ešte jedna zaujímavosť. Politiko varuje Ukrajinu. Podpora od USA môže viesť k závislosti podobnej Kosovu, ktoré sa stalo takmer americkou kolóniou. Ukrajina by podľa portálu mala byť opatrná pri žiadostiach o vojenskú pomoc. Podľa Matthewa Kančniga z bruselského portálu Politico sa Kosovo po zásahu USA v roku 99 a nasledujúcej vojne stalo takmer americkou kolóniou. Tento scenár by mohol čakať aj Ukrajinu, ktorá sa stáva čoraz viac závislou na amerických vojenských dodávkach, upozorňuje novinár. Výrazný vplyv majú Spojené štáty americké podľa autora aj na kosovskú ekonomiku, a to cez spoločnosti, prekvapujúco, ako Albright Capital Management či Neil Bush, podnikajúce v energetickom sektore. Ďalej dodáva tento pán, že energetická infraštruktúra zostáva závislá na zastaraných uholných elektrárňach. V štáte je vysoká nezamestnanosť, chudoba, korupcia a politické nepokoje. To, že v Kosove sa nachádza najväčšia americká vojenská základňa na Balkáne, Camp Bondsteel, a mnoho Kosovčanov považuje americké veľvyslanectvo za skutočné sídlo moci v krajine, poukazuje podľa novinára na hlbokú závislosť Kosova od USA. Ukrajina by podľa neho mala brať tieto skúsenosti do úvahy a zvážiť dlhodobé dôsledky zvýšenej závislosti na amerických vojenských a ekonomických zdrojoch, aby sa vyhla podobnému osudu ako Kosovo. Dobré ráno.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, západ a stred Slovenska pod mrakmi. Slnko na východe len v Kamenici nad Cirochou, na západe prší, hmla na strednom Slovensku, začneme na východe. Dokonca tam mrzne, bože. Minus 2 v Bardejove a v Prešove, minus 1 v Tisinci, 1 stupeň nad nulou v Kamenici nad Cirochou a v Trebišove, takmer 3 stupne v Košiciach, Poprad hlási 1 stupeň, Telgard 0 a hmla. Chopok má taktiež hmlu, ale tam je minus 4,5 stupňa, Rožňava 4,5, 2 stupne nad nulou v Lučenci, ale aj na Sliači, 2 stupne aj v Žiline, 3 v Liesku, 4,5 v Martine, 4 v Prievidzi, Žiar nad Hronom 3 stupne, takmer 6 v Dudinciach, 6 stupňov Celzia v Hurbanove, 5 stupňov v Nitre, Gabčíkove, v Piešťanoch, v Trenčine, v Senici, takmer 7 v Kuchyni a len 4 stupne v Bratislave, kde taktiež prší. No a predpoveď hovorí, že bude dnes oblačno až zamračené, na východe spočiatku miestami zmenšená oblačnosť, od západu na viacerých miestach občasný dážď alebo prehánky, od asi cca 900 metrov sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 3 až 8, v južnej polovici západného Slovenska 8 až 13, teplota na horách vo výške 1500 metrov minus 1, no a fúkať bude z rána slabý, postupne prevažne juhozápadný vietor, rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu, na západe a Orave miestami 30 km za hodinu a tam aj v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s akčnou Peťkou, ktorú si teraz opakujeme, pretože dnes je ten deň, kedy hlasujeme už len do 18. hodiny. Zajtra o tomto čase si povieme, ako ste hlasovali. Samozrejme, budeme telefonovať jednému z vás. No a ponúknem vám ďalších 5 zvukov, ale to až zajtra. Dnes si zopakujeme, za čo ešte stále môžete hlasovať na mailovej adrese ap@infovojna.bz. Zvuk číslo 1. Poďme sa pozrieť na denník N a ich odborník, ako hodnotí pána Korčoka.
Ivanovi Korčokovi v tomto momente najviac chýba to, že by dokázal vzbudiť nejakú silnú emociu. To, čo je súčasťou takýchto volieb, kde ide nakoniec o súboj medzi dvoma kandidátmi, kde to je jeden proti druhému, tam trocha sa musí ten kandidát pokúsiť aj poblázniť. Buď aby sa do ňoho tí voliči zamilovali a mali pocit, že to je to riešenie, alebo aspoň vyvolať nejakú emóciu. A to sa zatiaľ podľa mňa Ivanovi Korčokovi nedarí.
Voliť podľa emócie, podľa zamilovanosti. To je také slovenské, že? Zvuk číslo 2. Pán Leško, ten, ktorého chudátko prenasleduje Kaliňák mladší, o prezidentských voľbách a najmä o pani Čaputovej.
Tí, ktorí tu sedia, možno tí, ktorí nás sledujú, uvedomili, aký veľký význam má to, ako dopadnú prezidentské voľby. Sú to prezidentské voľby, ktoré budú o tom, kto má v tejto krajine väčšinu. Keď náš kandidát nášho tábora, ako naposledy pani Čaputová, vyhrala prezidentské voľby, tak sa držala striktne ústavy, na možno niekedy na úkor toho, aby dávala do popredia svoju legitimitu. Bola som zvolená občanmi tejto republiky. Prečo si na mňa dovolujete otvárať ústa tak, ako si otvárate?
No, hrozné niečo. No už keď sme pri pani Čaputovej, tak si pripomeňme jej slova z času pandemického.
Som za povinné očkovanie, ale treba povedať aj to, ako sa k nemu chceme dostať. Ja som bola jedna z prvých osôb, ktorá sa dala očkovať na Slovensku. Mám už sebe 3 dávky a považujem to za najlepšiu možnú stratégiu, opierajúca o vedecké poznanie, o to, čo to prináša už vo faktoch, nielen v nejakých dojmoch.
Pre mňa argument, ako jak bič, tak ja neviem.
To je pre mňa argument, ktorý jednoducho hovorí o tom, že fungujú, tie vakcíny fungujú ako ochrana a fungujú spôsobom, ktorý zatiaľ, pokiaľ vieme, je dobrý, efektívny a bezpečný.
A povedzme si o tom niečo teraz, ako si ty, Zuzka, verila vedcom, ako si ľudí presviečala o tom, aby sa dali zaočkovať. A potom na ceste, kde si v Kanade a Spojených štátoch chytíš COVID. A potom nútiš celý fraucimor, ktorý okolo teba je, nosiť respirátory. Krása. Čas ukáže. Však, Zuzana. Zvuk číslo 4. Myslím si, že Oscara by si pani Holečková z KDH zaslúžila.
Mi sa veľmi ťažko hľadajú hodné slova, lebo proste poslanec koalície ide po schodoch a povie mi, že aký emotívny výstup a usmieva sa, smeje sa mi do tváre. To sa budú do tváre smiať aj tým ženám, ktoré boli proste znásilnené. Toto je odkaz, ktorý stadialto z parlamentu chceme poslať obetiam. Takto hlboko sme klesli.
Kde ste boli, pani Holečková, doteraz? Téma znásilnených žien nebola vami vyťahovaná vôbec. Ale zrazu je táto téma vhodná. Z celého toho trestného zákona ste si vyťahli túto jednu tému. Rozumiem tomu. Lebo emócie. Ale nič ostatné. A dokonca ste si to počas rozpravy ani nevšimli. No a zvuk číslo 5. Jarko Naď pred voľbami. Ja neviem, on má asi ten napoleonský syndrom, ale pred voľbami vyhlasoval, že keď bude vo vláde, on vo vláde, tak všetko zakáže, pozatvára.
Takže pre nás to je top téma, ja vám hovorím, keď budeme vo vláde, tak príjmeme okamžite zákon k tomu a povypíname všetky tieto kadejaké infovojny a blúdy, kadejakého Daniho Kolára a neviem čo. Toto nemá nič spoločné so slobodou slova, toto ani prejavu. Toto má spoločné so šírením proruskej propagandy a mnohé z tých webov sú platené Rusmi.
No Jarko, a prišli voľby a ľudia vypli teba. Zvuk číslo 1, denník N, 2 Maleško, 3 Čaputová, 4 Holečková a 5 Jarko Napoleon Naď. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Dobré ráno, Norbert.
Dobré ráno, vidím, že mám šablo vyťahnutú a tu kašlem. Ja sa hlboko ospravedlňujem, 4,50 m. Dobré ráno, ti prejem. A bol som tu potichučke celý čas. Povedz mi jednu vec. Keď za tebou na ulici pribehne mladý Kaliňák, a aké to je zastrašovanie, keď sa ťa spýta na niečo, čo si povedal?
Ja neviem, ale...
Čo zastrašovanie? Leško je odkedy novinár? Ja som myslel, že on je básnik. Tak čo teraz? Alebo je aj básnik, aj novinár?
Ale veď ho nezastrašoval, on ho chce len konfrontovať.
No však hej, ale oni to považujú za zastrašovanie novinárov.
Aha.
Veď si to čítal.
Hej.
No, dobre. No a...
Aj žaloba na Šimečku je vraj zastrašovaním, som počul.
Hej.
Čiže novinár môže povedať čokoľvek. Čokoľvek. Môže napísať čokoľvek a je chránená zver. Na neho sa trestné oznámenia či podobné veci nesmú podávať. Lebo tým je ohrozená demokracia.
Skús to povedať na Židov, čo vám povedal. Na Slovákom.
No.
Skús povedať, zbabiaci tam má 6
miliónov. Ja som to povedal.
6 miliónov ich vyfučalo komínom. Skús to povedať, čo sa
ešte ani bodku, ešte ani bodka vo vete nedoznie a už bude mať vyvalené dvere.
No to je presne dvojaký kilo. A však nech si s ním robia, čo chcú. No, poďme sa pozrieť na Navalného. Toto bude veľmi krátke z mojej strany. Hej? Lebo že oni vravia, že to nie je vnútornou záležitosťou Ruska. No nie je, keďže ho pásla MI6, tak aj Briti by tu mali niečo povedať. No a čítal som veľa teórií, konšpiračných teórií a kdejakých iných vecí. Hej? Čokoľvek lieta po nete, od slnečkárov až po rusofilov, sú iba teórie. Hej? Tak ja poviem moju teóriu, lebo ja tiež neviem takisto ako vy, len to nebudem bohorovne tvrdiť, ale moja teória je, že áno, Navalného dal zabiť Putin s Putnikom. To je moja teória. A ďalších. Nie len Navalného. Takže pozrite sa na to. Tu mám, Adrenoj som ráno posielal na tohto fešáka. Tu ti u nás, veľmi sa o tom ani nerozprávalo, ten Benjamin Schlesinger zomrel, to bol 31-ročný stráškovský učiteľ zo Sabinova, to kandidoval za stranu Piráti, hej. Akí slinečkári. Viete, čo sú Piráti. Zomrel tiež chlapík, hej. Na myokardi... No, mal podobný problém ako Navalny. Toho tiež dal Putin odpratať. Abo MI6 odpratal, alebo kto. Čo? Preto ti vravím. Moja teória je, Navalného dal odpratať Putin s Putnikom. Ako ďalšie tisíce Rusov, o čom sa nerozpráva. Lebo...
Ale ako je to ohrozená demokracia v tom Rusku, lebo Putin svojich oponentov necháva zatvárať. Ja len pripomeniem, koľko rokov sedí alebo sa schováva Julian Assange. Teraz sedí a čaká na vydanie do Spojených štátov amerických.
No, pozri sa. Navalny mal špeciálne zaobchádzanie, hej, keď sa pozriete, mu vždy povolili tie nejaké protesty, a keď nie, tak proste tam bol cirkus, že zobrali na policajta na výsluh, potom vonko novinári, neviem čo. Ja neviem, že bol riadená opozícia, ale proste mal také, jak by som to povedal, privilegované postavenie na to, že bol teda akože protiputinovský. A ja si myslím, že keď zomrel, asi najväčšiu bolehlav mali v Kremli, kamaráde. Nie nikde inde, lebo toto je presne, lebo čo sa spustilo, to každý vedel, že ak sa mu niečo stane, tak... No ale tak bol na prechádzke vonku v tej zime, pán sa vrátil dovnútra, tak, alebo som počul, že vo februári Adrianko za polárnym kruhom, že je viac jak... Teda menej ako plus 8
miliónov. Ale dobre, povedzme si niečo o Navalnom, lebo tu ako všetci plačú, ako on väzeň svedomia a neviem čo, ale pritom oni vedia, kto bol Navalny? Aspoň tušia? Ja tu mám status 24. januára 2021 od Eda Chmelára. Alexej Navalny býva západnými médiami často vykresľovaný ako najväčšia nádej na liberalizáciu Ruska a za najnebezpečnejšieho muža v Rusku. Predstava Navalného ako liberála je však skrz naskrz falošná. Výrok o tom, že je to najnebezpečnejší muž, bol vytrhnutý z kontextu a dostal prekrútený význam. Alexej Navalny patrí medzi ultranacionalistov a v zásadných otázkach nemá odlišné názory od Putina. Uvítal anexiu Krymu. Napríklad. Toto vám nevadí, tí, čo teda plačete za Navalným? Podporoval vojnu v Gruzínsku, vyzýval na vyhostenie Gruzíncov z Ruska a používal na nich hanlivé, podľa niektorých pozorovateľov až rasistické výroky, nazvali hlodavcami. Tak mimochodom, burcuje za anexiu Podnesterska, navrhuje ukončiť federálne dotácie Čečencom a menšinám. Má silné protimigrantské názory a zúčastnil sa na každom jednom tzv. Ruskom pochode, ktorý spája všetky ultranacionalistické prúdy vrátane fašistov. Viete, koho podporuje, koho ste podporovali a za koho dnes roníte slzy? Tušíte to vôbec? Ja pochybujem, veľmi silne pochybujem. Vám stačí, keď vám denník N napíše, že Putin ho nemal rád, preto ho dal zabiť. Podporuje deportáciu nelegálnych prisťahovalcov a zavedenie vízového režimu pre krajiny Strednej Ázie. Zároveň schvaľuje Stalinovú politiku deportácií etnických skupín v rámci bývalého Sovietskeho zväzu. Jeho názory ruských liberálov poburujú. Stále si myslíte, že viete, koho podporujete? Keď Navalného v roku 2007 vylúčili z liberálnej strany Jabloko pre rasistické nadávky, jeho bývalá spolupracovníčka Jengelina Tarajevová naznačila, že má blízko k neonacizmu a doslova o ňom povedala. Považujem Alexeja Navalného za najnebezpečnejšieho muža v Rusku. Nemusíte byť génius, aby ste pochopili, že najstrašnejšou vecou, ktorá sa môže v našej krajine stať, by bol nástup nacionalistov k moci. Západná propaganda tieto slová prekrútila a začala z tohto falošne vyrábať mýtus, že Putin sa bojí Navalného. Všimnite si, že ani liberálka Tarajevová nepovažovala Putina za nacionalistu a za tak nebezpečného ako Navalného. Treba si položiť legitímnu otázku. Čo vedie Západ k takej masívnej podpore Navalného, keď s jeho hodnotami zjavne nemá veľa spoločné? Navalný sa síce snaží vystupovať ako bojovník proti korupcii a západní politici a novinári to radi zdôrazňujú, ale to je bežná agenda všetkých opozičných lídrov. Popríklad nemusíme chodiť do zahraničia. Na kritike Mečiarovej korupcie sa dostal k moci Dzurinda. Na kritike Dzurindovej korupcie sa dostal k moci Fico, na kritike Ficovej korupcie sa dostal k moci Matovič a tak ďalej a tak ďalej. Kým nepochopíme, že korupcia je systémový prvok kapitalizmu, bude to donekonečná sa opakujúca sa rutina a nuda. Nikto od Navalného nemôže očakávať liberalizáciu Ruska a tí, čo kritizujú Putinovú politiku, už vôbec nie. Tým hlavným motivom podpory Navalného na Západe sú geopolitické záujmy. Americký expert na Rusko Paul Gebel To vyjadril veľmi lakonicky. Nemáme iného kandidáta. Liberálna opozícia si v Rusku nezískala širokú podporu. Treba to s ním skúsiť. Jeho drsný štýl by mohol byť politicky úspešný. Inými slovami, Navalny je niečo ako ruský Trump a Západ ho chce využiť na odstránenie Putina. Úloha Navalného nie je liberalizovať Rusko, ale zlomiť jeho suverenitu a nasmerovať ho na geopolitickú trajektóriu Spojených štátov. Jeho politické názory mnohých metú, ale práve to vyhovuje Washingtonu, lebo Kreml ho nemôže priamo obviniť, že je prozápadný. Američania si ho vybrali ako mnoho iných vplyvných agentov po celom svete. Vyškolili ho, zaplatili mu štipendium na univerzite v Yale. V Rusku je dodnes veľkou témou, čo tam vlastne študoval a k tomu to zaplatil, na čo neodpovedal. A vytrvalo zveličujú jeho skutočný vplyv na ruskej politickej scéne. Preto je viac než úsmevné, ak si ho liberáli adoptovali, ako protestujú proti jeho 30-dňovému uväzneniu a slovom sa nezmienia o Julianovi Assangeovi, ktorému hrozí doživotie až smrť. A keďže priestranná cela s vlastnou toaletou, sprchou, televízorom, chladničkou a kanvicou na kávu nie je dosť pohoršujúca, museli liberálne médiá ešte pridať, že je uväznený v budove ešte z 19. storočia. Nádvor je malé, nevidíte z neho oblohu a to je vari najstrašnejšie. List od manželky mu meškal celý jeden deň. No hrôza. Nečudo, že ruský bulvárny denník Moskovský komsomolec nazval toto väzenie nadnesenie 5-hviezdičkovým hotelom pre bohatých. Keď sa pýtate liberálov, prečo sa zaujímajú o ľudské práva kdekoľvek na svete, len nie u nás v Európe, buď mlčia, alebo túto otázku odbavia cynickou poznámkou ako Edward Lucas, podľa ktorého Assange a jeho podobní podporujú nesprávnu stranu. Odliadnúť od toho, že je to demagógia, tak o to tu ide. O čierno-bielý pohľad na svet, v ktorom musíš držať palce svojmu mužstvu, nie skutočným hodnotám. Takouto optikou však nemáte šancu rozoznať rôznorodné odtiene reality a zložitosť súčasnej globálnej politiky. Chápem, že človek, ktorý sa nezaoberá medzinárodnými vzťahmi, sa môže cítiť zmetene, keď ten mierumilovný Trump deň pred odchodom z funkcie uvalil na zoznam krajín podporujúcich terorizmus, keď odmietol omilostiť Assangea a naopak udelil milosť americkým vojnovým zločincom, ktorých Assange odhalil. Chápem, že tí, ktorí si mysleli, že po Bidenovej pseudonáboženskej inaugurácii, že nastane obdobie pravdy a lásky, zrazu zostali v šoku z toho, že prezident Spojených štátov len 2 dni po svojej inaugurácii, v ktorej sľuboval, že nebude používať príklady sily, ale silu príkladu, presunul americké vojská späť do Sýrie, z ktorých ich odsunul Trump a okamžite vyjadril záujem zvrhnúť venezuelského prezidenta Madura. Liberáli sú už raz takí. V skutočnosti im nevadili Trumpove vojnové zločiny a sociálna nespravodlivosť, ale jeho neslušnosť. Neprekáža im bombardovanie iných štátov. Oni vidia pokrok v tom, že tomu bude veliť muž tvojej pleti. Liberáli totiž nebojujú za spravodlivosť, ale za rôznorodosť útlaku. A preto každú vojnu, ktorá sa začína lžou, môže ukončiť iba pravda. Myslite na to, keď sa zase necháte strhnúť emóciami, že v Rusku sa bojuje za ľudské práva. Toľko Eduard Chmelár.
Dobre, ideme si zahrať. To je len jedna vec, hej, ako pozrite sa, tieto bioroboti fungujú normálne na dvojkovej sústave, 1-0, koniec. Hej.
Svetlo tma.
To, že ja kritizujem progresívne Slovensko, neznamená, že podporujem smerákov. Preboha živého, sú aj iné, ja neviem toto čierno-biele videnie sveta, však dobre, Navalny bol proti Putinovi, tak určite súhlasí so všetkými hlúpostiami, ktoré vy rozprávate. No, proste takto svet nefunguje, aj? Raz sa zabudíte.
Len, ale sranda je, že tu plačú liberálne kruhy, no v Navalného dal zavraždiť Putin, Čaputová sa dokonca k tomu vyjadrila. Ale vie Čaputová, že kto to vlastne bol? Keby vedela, tak by radšej asi ostala ticho.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, Maja.
Každá. Dobré ráno. Všetky blížia sa nám prezidentské voľby. Ešte donedávna sme mali len 10 kandidátov. Už by sme ich mali mať 11. Prečo? No lebo Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky zamietla Robertovi Švecovi, predsedovi Slovenského hnutia obrody, teda jeho podpisové hárky, že vraj nie sú dostatočné. Ten sa však obrátil na súd a zrazu je tu zmena. Hej? Súd rozhodol, že takto kancelária Národnej rady postupovať nemala. No a dnes by sme sa mali dozvedieť, ako sa kancelária k tomu postaví. No a na linke už máme priamo aktéra tejto kauzy, Roberta Šveca, predsedu Slovenského hnutia obrody. Dobré ráno.
Prajem. Dobré ráno.
Pekný deň prajem a ďakujem za pozvanie do diskusie.
Chcem sa opýtať, čo vám teda vytýkala kancelária Národnej rady pri tých podpisových hárkoch? Kde bol kameň úrazu?
No kameň úrazu bol v tom, a to je nakoniec je to aj komické, lebo to ani nebol kameň úrazu, ale rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je napísané, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky odmieta návrh kandidáta magistra Roberta Šveca na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, ktorý bol podaný občanmi Slovenskej republiky na základe petície, keďže návrh nespĺňa ustanovenú podmienku podania návrhu, aby petíciu podpísal najmenej 15 000 občanov Slovenskej republiky. A prečo som spomínal, že to je komické nakoniec? Pretože najvyšší správny súd Slovenskej republiky si vypýtal celý spisový materiál, aj hárky, všetky hárky, ktoré sme odovzdali, a vysvetlo, že samotná kancelária Národnej rady Slovenskej republiky argumentovala tým, že sme odovzdali 15 209 podpisov. A pričom najvyšší správny súd prepočítal všetky hárky a všetky podpisy a prišiel k záveru, že sme odovzdali 15 354 podpisov. Takže od začiatku som komunikoval to, že toto rozhodnutie Pellegriniho nie je v poriadku, že je to špinavá politická hra a ten najvyšší správny súd mi dal jednoducho za pravdu, pretože aj v tom odôvodnení, aj v tom uznesení najvyššieho správneho súdu sa jasne konštatuje nepriamo, že Peter Pellegrini týmto spôsobom, ako postupoval, pokiaľ ide moje podpisy alebo podpisy občanov pod moju kandidátu na prezidenta, nepostupoval v súlade so zákonom.
No počkajte, takže nie, teraz ja sa spýtam jednu vec, lebo nie, že by som sa zastával Pellegriniho, ale keď vám prišiel teda papier o tom, že nemôžete kandidovať, hej, z Národnej rady, podpísal to Pellegrini alebo to podpísal niekto iný?
Nepodpísal to Pellegrini, zastúpenie to podpísal podpredseda Žiga.
Dobre. Dobre, a teraz sa spýtam, ten najvyšší správny súd teda vyhovel vám, z akého dôvodu?
My sme namietali práve aj ten podpis v zastúpení, lebo sme boli presvedčení, áno, o tom, že právomoc predseda Národnej rady nemôže delegovať na svojich podpredsedov. Čiže toto sme namietali a namietali sme aj tých 15 000 podpisov, že nie je pravda, že sme odovzdali menej ako 15 000 podpisov. Súd nám nedal za pravdu v tej veci v zastúpení, čiže súd konštatoval, že Pellegrini má právo aj v tejto veci tú kompetenciu posunúť na svojho podpredsedu, ale dal nám za pravdu v tých podpisoch, keď konštatoval, že ten zákon z mojej strany bol splnený, keďže som odovzdal vyše 15 300 podpisov.
No dobre, ale podmienka bola 15 000 a Národná rada to videla teda čo, že tam není 15 000?
No tak, ako som čítal na začiatku v tom oficiálnom rozhodnutí predsedu Národnej rady, je napísané, keďže návrh nespĺňa ustanovenú podmienku podania návrhu, aby petíciu podpísal najmenej 15 000 občanov Slovenskej republiky.
Takže koľko oni tvrdili, že podpísalo to ľudí?
Oni tvrdili nakoniec, keď si najvyšší správny súd vyžiadal spisový materiál, že podpísalo petíciu 15 209 občanov.
No, ale to spĺňa ale predsa podmienky, nie?
Jasne, preto hovorím, že je to komické.
No dobre, ale vtedy, keď to zamietli, v tej chvíli, čo povedali, že koľko je tam, 14 800, alebo čo bol argument?
Nebol žiadny argument práve, že ja som sa aj dotazoval, či môžeme vedieť, v čom bol problém, koľko nakoniec tých podpisov bolo platných alebo neplatných. Bolo nám povedané, že oni nie sú povinní nám takýto údaj podľa petičného zákona poskytnúť, oni tak rozhodli a ja keď chcem, môžem podať teda ten návrh na najvyšší správny súd. Takže potom až z uznesenia najvyššieho správneho súdu som sa dozvedel, ako to nakoniec bolo. Oni tam povyhadzovali niekoľko sto podpisov, argumentovali tým, že to bolo nečitateľné, že tam chýbal podpis občana, že tam bol nečitateľný dátum narodenia a jednoducho takéto veci. Čiže povyhadzovali tie podpisy a spadol som pod 15 000. Ale to som sa dozvedel až z toho uznesenia najvyššieho správneho súdu.
Akú podľa vás mal motiváciu, či už predseda parlamentu alebo podpredseda parlamentu, pristúpiť k takémuto kroku?
Ja som to povedal otvorene. Možno Pellegrini a jeho ľudia sa ani neboja tak, že by som v tých prezidentských voľbách urobil nejaké veľké číslo, ale boja sa jednoducho toho, že by som v kampanii a celoštátnych médiách hovoril na rovinu veci, tak ako som hovoril aj počas volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Lebo viete, že Slovenské hnutie obrody má veľmi, veľmi jasný a vyhranený hodnotový postoj k veciam, aj k smerovaní Slovenskej republiky. A im veľmi vadilo už na jeseň, už v tom septembri, keď som aj v RTVS aj na Markíze hovoril veci priamo na rovinu. Čiže ja to beriem ako primitívnu snahu vyšachovať skutočného hodnotového oponenta Pellegriniho. Takto to je jednoducho.
Takže vy si myslíte, že oni sa boja, že ovičky budú od vás niečo počuť, čo by nemali?
Tak, presne tak. Lebo uvedomujeme si objektívne na rovinu, že pravda, že naša finančná a mediálna sila zatiaľ nie je taká, aby sme urobili nejaký wow výsledok v tých voľbách, ale oni už sú v takom režime, Pellegrini ani nechcú dávať priestor ľuďom, ako som ja, alebo ako sme my v Slovenskom hnutí obrody na to, aby prezentovali v médiách, v celoštátnych médiách svoje názory a svoje postoje.
A mne sa páči, že máte určitú sebareflexiu, že teda nevidíte to na prudký volebný výsledok, ale príde k prvému kolu, Andrej Danko vyhlásil, že zváži, teda podľa prieskumov, ako na tom je s tou kandidatúrou, a keď to nebude na nič ligové, takže sa vzdá v prospech toho kandidáta, ktorý bude mať najviac percent. Uvažujete nad tým aj vy? Po prípade, v koho prospech by ste sa vzdali?
My sme už niekoľkokrát komunikovali, že nechceme zažiť situáciu ako v roku 2019, kedy sa proslovenskí kandidáti vybili a odtedy v prezidentskom paláci Čaputová. Takže nechceme toto dopustiť. Nepoviem nič tajné, keď poviem, že sme už mali prvé sedenie s pánom Harabinom. Hovorili sme o možnostiach, o veciach. Zhodli sme sa, že si opätovne sadneme a budeme komunikovať. Uvidíme, kam nás zavedie táto komunikácia. Ale už to, že sme sedeli s pánom Harabinom a on prejavil záujem o sedenie s nami, čo ma veľmi teší, tak naznačuje to, že nepôjdeme hlavou proti múru. A keď na to príde a bude taká konštelácia, vieme sa postaviť týmto voľbám zodpovedne, aby Čaputová v obleku, to znamená Korčok, neokúpal prezidentský palác.
Budete aj robiť nejakú prudkú predvolebnú kampaň, stretnutia
no, počkaj,
s občanmi?
No počkaj, čo? Predbíjaš. Ale veď tam máme ešte ďalšieho pronárodného kandidáta, pána Kotlebu. Toho nepodporíte v takom prípade?
Pána Kotlebu, poviem na rovinu, v tejto chvíli neuvažujeme podporiť, pretože, a to aj Danko sám dobre povedal, že keď už teda niekoho podporiť z tých proslovenských kandidátov, tak podporiť toho, kto má najväčšie šance, aby sa stal prezidentom Slovenskej republiky. Ale to pán Kotleba určite nie je.
Dobre, beriem späť, som predbiehal. Dobre, vráťme sa k tej predvolebnej kampanii. Bude taká intenzívnejšia stretnutie s podporovateľmi, s občanmi, alebo to dáte tak na light?
Dáme to na taký voľnobeh, pretože silná kontaktná kampaň vyžaduje veľa financií, pretože máme, aby mám vytvorený volebný transparentný účet, všetko závisí aj od ľudí, koľko peniazy pošlú, ale tieto posledné dva týždne, kedy ma hodili oficiálne cez palubu, mi urobilo nie dobré meno medzi občanmi, lebo ešte aj dnes ráno som si čítal maily pracovné a pýtali sa ma ľudia, či budem na tej listine kandidát, alebo nie, či kandidujem, nekandidujem. Takže ono, tie dva týždne mi urobili veľmi zle, pokiaľ ide o zneistenie voličov. Takže tak, ako som spomínal predchádzajúce odpovedi, budeme s kolegami k tomu pristúpiť veľmi pragmaticky. Ja som rád, že najvyšší správny súd Slovenskej republiky zmietol Pellegriniho zo stola, pokiaľ ide o nehoráznosti, čo konštatoval a snažil sa jednoducho zneužiť politickú právomoc, aby ma odstavil. A ešte podotknem, že najvyšší správny súd rozhodoval v Senáte piatich sudcov a všetci piati sudcovia boli za toto uznesenie. Čiže Pellegrini dostal nakladačku v pomere 5-0, čo ma veľmi teší. A teda sa dopoviem, takže pôjdeme do tej kampane pragmaticky s tým, že budeme komunikovať s proslovenskými kandidátmi a každých 1000-2000 hlasov sa počíta. Keď sa to takto všetko nazbiera, tak to druhé kolo nemusí byť o Pellegrinim a Korčokovi, ale môže byť úplne iné a zaujímavé.
Dnes by mala, tuším, Národná rada rozhodnúť, teda sa postaví k tomu rozhodnutiu Najvyššieho správneho súdu. Kedy očakávate, že sa vyjadria?
To neviem povedať. Tiež nám bolo povedané, že v pondelok, keď si to preštudujú. Ale ešte by som chcel upozorniť na jednu dôležitú právnu vec. A to je v tom uznesení Najvyššieho správneho súdu. A to je, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 24 hodín od prijatia návrhu na kandidáta oznamuje štátnej komisii meno, priezvisko, titul kandidáta, vek zamestnanie a bydlisko kandidáta. To znamená, že do 24 hodín od prijatia tohto uznesenia Najvyššieho správneho súdu Pellegrini musí toto zabezpečiť. A voči tomuto uzneseniu nie je možné podať opravný prostriedok. Čiže Pellegrini musí konať tak, ako mu súd nakázal. Tak ja som veľmi zvedavý, lebo podľa mojich informácií už piatok to má k dispozícii a je pondelok a stále nemáme nejaké oficiálne stanovisko.
Ja si pozerám túto agentúrky. Zatiaľ sa k tomu asi v kancelárii nedostali. Pán Švec, ďakujeme za objasnenie situácie.
Ďakujeme.
V rôznych rovinách. No a spoločne si počkáme na rozhodnutie predsedu parlamentu.
Ďakujem veľmi pekne a všetko dobre prajem.
Ďakujeme. Toľko teda Robert Švec, možný kandidát na prezidenta, predseda Slovenského hnutia Obrody. A teraz chvíľku zostaneme pri...
Počkaj, len jednu vec som chcel. Mne to pripadá, že ten Pellegrini nejak nezvláda tú úlohu toho predsedu Národnej rady.
Vieš, koľko má on roboty, prosím ťa.
No, dobre, ale potom, jak by som to povedal, tak... Aký predseda Národnej rady, taký prezident? Alebo ako to máme chápať? Rozumieš? Ako len tú zoologickú, čo tam dopustil. Hej? Z akého dôvodu? Keby to malo ako zmysel, že dobre, však OK, dobre, tu sa budeme dohadovať, ja neviem, o niečo, fajn. Ale videl si tam od oného, od vzoru 58, tam bol 400, koľko, 11 pozmeňovákov, ktoré boli proste, ako zoologická. Ja to platím, mne to vadí. Čo, ako, prečo Pellegrini ich nechal, aby nemohol Šimečka mladý o ňom povedať, že je diktátor? Abo ako prečo? Prečo sa musela takýmto spôsobom znevážiť tá Národná rada? Nezapovedaná Pellegrini za dobré meno tej Národnej rady.
Pokiaľ viem, tak sú s Andrejom Dankom dohodnutí, že budú meniť rokovací poriadok, aby sa už podobné veci nestali. Ja som v úvode hral pesničku od Tublatanky Tuláčik s dobrou povesťou. KDH v piatok vyhlásilo, že verejne podporuje Ivana Korčoka v prezidentskej kampani. A toto odznelo včera na teatri v relácii v politike.
KDH nemusia úplne korešpondovať s hodnotami Ivana Korčoka, respektíve môže byť pre voličov KDH, ja to nazvem, že príliš liberálny, hoci on hovoril, že jeho hodnoty a hodnoty KDH sú v súzvuku.
Ivan Korčok o sebe hovorí, že je umiernený konzervatívec. Samozrejme, skutky potom budú hovoriť o tom, či naozaj
potom,
tie slova, ktoré nám deklaroval.
Ako, sorry, potom,
po čom?
Keď už bude neskoro, potom, ako vy mu pridajte podporu a potom on otočí a potom čo? Budete mať oči preplač? Potom, toto je politik?
Aj na našom osobnom stretnutí naplní v prípade, že bude zvolený za prezidenta. Pre nás je ale kľúčové to, že Ivan Korčok z tých možných kandidátov, ktorí sú a majú reálnu šancu byť prezidentom, sa asi najviac približoval obrazu ideám KDH a preto mu KDH dalo podporu. Pre nás je ale dôležité to, že Ivan Korčok by mal byť prezidentom všetkých ľudí, zastupovať všetkých, a ak sa bude držať ústavných hodnot, čiže bude zachovávať a venovať sa ľudskej dôstojnosti, ochrane života, odpočatia po prirodzenú smrť a samozrejme aj ústavným hodnotám manželstva, tak vtedy naplní obraz KDH.
A keď nie? Tak čo?
No, ale ja neviem.
Tak čo mi povie tento
čo si, čo si ja mám myslieť o predsedovi KDH, ktorý nenavnímal vyjadrenia Ivana Korčoka?
Napríklad otázka registrovaných partnerstiev, aby sme nechodili okolo horúcej kaše. Za ktoré napríklad ja chcem to rovno povedať a neodpovedať teda diplomaticky, ktoré ja plne podporujem a majú byť schválené v Národnej rade.
KDH-ský farizej asi nepočul.
KDH, čo je? Ako je? Toto ste nenavnímali? Toto vám nevadí? Toto je podľa vás v poriadku? Inak...
Kresťania.
Ešte kúsok ti pustím.
Rozumiem tomu správne, že boj o charakter štátu, respektíve boj o zachovanie demokracie a hodnôt štátu boli pre vás v tej chvíli kľúčovým alebo rozhodujúcim faktorom, pre ktorý ste sa rozhodli pre podporu Ivana Korčoka?
Je to jedným zo súčiniteľov, prečo KDH mu dalo podporu, ale samozrejme, aby sme to nebrali takto, že Ivan Korčok, pretože bol na protestoch napríklad za hodnoty právneho štátu a spravodlivosti a pritom KDH bolo jednou z politických strán, ktoré povedalo, Ivan Korčok sa nesmie postaviť na tribúnu, lebo stalo by sa to pred volebnou kampaňou.
Ja sa pýtam preto, lebo ak vám išlo o ochranu tradičných hodnôt manželstva, života od počatia, tak mohol byť vašim kandidátom aj Andrej Danko. To sú hodnoty, ktoré Andrej Danko zastáva.
Tak Andrej Danko, neviem, či naozaj myslí reálne so svojou kandidatúrou.
To sa o chvíľočku spýtam, keď dohovoríte.
Ja hovorím o relevantných kandidátoch. Sú tam aj iní ľudia. Aj pán Dubovský kandiduje na prezidenta, ale nalejme si čistého vína. Relevantní kandidáti, ktorí môžu postúpiť do druhého kola a zohrať úlohu v súboji o naozaj post prezidenta je pán Pellegrini a pán Korčok. Takže títo dvaja zrejme budú vo finále a tam sa rozhodne.
Pán predseda Danko, rovno prehodím tú loptičku na vás. Ste relevantným kandidátom v prezidentských voľbách?
Dnes ma prekvapujete, celkom dobre rozprávate, že je to pravda, že pre mňa bol šok.
Pochválil Dýra. Počúvaj. Časí sú ťažký, Kamile.
A prečo im podporia Pellegriniho? Prečo ti smrdí Pellegrini? Lebo je homosexuál? Lebo podľa mňa sú tam traja z tých 11. Ne? Čo ti vadí na Pellegrini, mi povedzte. Povedz teda oni, Majerský. Čo ti vadí na Pellegrini, čo ti nevadí na Korčokovi, mi vysvetli. Čo? Môj zlatý. Ako ste vy normálni, ako rozumieš, ale to sú takí farizei, títo KDHci, že to boli.
Ja mám normálne dojem, že pán Majerský je Japonec.
Ja si myslím, že nevie, čo robí. To si myslím.
Hej, je Japonec, pretože takto spáchať seppuku, teda rituálnu samovraždu priamom prenose, to sa len tak nevidí. A teraz je otázka, či je to z nevedomosti, alebo či pána Majerského niekto drží za vtáka, respektíve za gule.
Možno Korčok.
Lebo mať v názve kresťansko-demokratické hnutie a tvrdiť, že Korčok je umiernený konzervatívec, tak to chce veľkú dávku fantázie. Veľkú dávku fantázie.
Neviem, aké hodnoty sú, čo on je, povedzme, americká okupácia Slovenska, to je aká hodnota Majerský? Aká hodnota je strata suverenity v Európskej únii? Mi povedz, Majerský, to sú aké hodnoty? To ako čo? To ti prišiel Ježiš pošepkať do úška? Z koho si robíš prdel? No zo mňa ťažko, ale z tých veriacich? Z tých nešťastných hlupákov, čo ťa volili? Robíš si z nich prdel a rehoceš sa im do ksichtu? Ale dobre vám tak, súdruhovia, súdruženky, voliči, ktorí ste ich volili. Dobre vám tak.
Ale vieš čo, najviac ma fakt baví, ako sa oháňajú tým, že teda demokracia, popri suverenita a podobne, ale pritom idú sami proti sebe. Krátky úryvok, to má asi 40 sekúnd o Korčokovi vyjadrenie Daga Daniša.
Korčok sa podujal vysvetliť, prečo treba zrušiť právo veta pre členské štáty Európskej únie. Zahral sa pritom na vlastenca. Posilniť úniu, to je vraj v národnom záujme Slovenska. Ako príklad ukázal spoločnú migračnú politiku Európskej únie. Trochu zabudol dodať, ako vyzerá. Migračná politika Európskej únie zavádza migračné kvóty. Znamená to, že Slovensko bude musieť prijímať pre začiatok stovky, v prípade kríz, tisíce migrantov každý rok. Ak odmietne, bude musieť platiť miliónové výkupné. Korčokovi blahoželám, predviedol, ako by mal vyzerať ukážkový vlastenec. Teda, ak pod pojmom vlastenec myslíme vlastný gól.
Pani Holečková, čo sa týka migrácie, vás nebude vyrušovať, ak tu budeme mať hordy, také hordy, aké sú v západnej Európe. Vás nevyrušuje, že znásilnenia budú na dennom poriadku? Ja som zvedavý, a vy ste tiež z KDH, ja som veľmi zvedavý na vaše dramatické vystúpenie hodné Oscara potom. Či potom to bude, ale veď oni za to nemôžu a toto, a oni potrebujú pomoc a podobne. Čo?
Však ak potrebujú pomoc, nech im podrží Holečková. Nikto jej nebráni. Rozumieš? No myslím tácku s chlebom a so solou. Čo, na čo zase myslíš, že sa tak oni vyškieraš? No to mi povedz zase, čo?
Mal som hyperboli.
O môj Bože.
A asociácie.
Ja sa ospredlňujem za svojho kolegu, vážený poslucháče, posluchačky.
Prejdime to mlčaním, áno.
Ideme si zahrať a radšej hudba. Hudba všetko vylieči.
Amen.
Pravdu, my tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia.
Pán Adrián, poslucháči.
Pán Norbert.
Dobré ráno, pán Maja.
Aby to bolo genderovo vyvážené, tak máme ženu na telefónnej linke. Naša zdravotiačka Tereza, dobré ráno ti prajeme.
Dobré ráno.
Dobré ránko, ahojte, zdravím všetkých.
Opäť sa pozrieme do sveta stredného zdravotníckeho personálu, lebo sa tu hovorí, ja som si dneska na smečku napríklad prečítal, ako vyplakajú, že ako máme malo lekárov, ako odchádzajú do Čiech a že či teda tie zvýšené počty prijatých na lekársku fakultu, či to bude dostatočné. Ja sa pýtam, či kde je záruka, že o tých 150 študentov viacej aj o 150 dokončí, čo si myslím, že je úplná kravina. Ale to si môžem mysleť len ja. Terka, ty si vlastne onkologická sestra, dá sa povedať. A pred časom sme tu mali takú kauzu, strácala sa chemoterapia. To bolo ešte v roku 2016. A vtedy vlastne ten záver toho vyšetrovania bol kauza spojená s krádežou onkologických liekov v Národnom onkologickom ústave. Vyplávala na poroch minulý rok v decembri, teda v 15. keď sa pred médiá postavil riaditeľ ústavu Jozef Dolinský a informoval, že sa v tejto súvislosti obrátil na políciu. V rozhovore pre Pravdu Dolinský opísal, ako ku krádežiam dochádzalo. Najpravdepodobnejšia verzia podľa neho bola, že sa zvyšky nespotrebovaných liekov nelikvidovali, ale laboranti ich odkladali bokom, potom ich využili pri ďalších infúzkach, tak aby pre seba ušetrili neotvorené balenia. K pacientom, ako dodal, sa správne dávky dostali. A to už bolo to už bolo dávno, 8 rokov dozadu. Čo je nového v tejto kauze?
Vieš čo, tá kauza je uzavretá, čiže ja moc ako teraz principiálne nechcem ani rozprávať o tej kauze, ale vytiahla som ju z toho dôvodu, že je tam záver úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý teda na základe správne vedenej dokumentácie nezistil žiadne pochybenia. A pričom teda tá kauza bola dosť pertraktovaná a teda okrem toho, že tam riešili teda tých zdravotníkov, či ukradli, neukradli, prečo ukradli, tak tie ostatné také veci, ktoré s tým vyplávali na povrch, tie ostali tak nejako nepovšimnuté.
Ktoré by boli možno podstatnejšie.
Áno. Čiže za mňa ako prvé čo teda aj teraz s odstupom tých 8 rokov a v súvislosti s tým, čo sa dnes deje v zdravotníctve, tak som sa tak zamyslela, že či naozaj je dobré príjmať na lekárske fakulty zdravotné, teda fakulty ošetrovateľstva a zdravotné školy ľudí náborom. Lebo keď do systému čokoľvek príjmeš, tak potom do systému aj čokoľvek vypustíš. A naozaj tá práca zdravotníka je v mnohom zodpovedná a dôveru sme celkom cez COVID strátili a nemali by sme teda nejakú pokračovať v tom, aby sme ju ešte strácali naďalej. Čiže tam z môjho pohľadu a potom naozaj dať záruky za to, čo príde do systému a ako sa to bude správať, a pokiaľ to bude robené náborom. To je podobné, jak u policajtov tiež tam robili nábory a teraz sú tam proste akční hrdinovia, ktorí veľa pozerajú filmy a potom to dopadne aj k tej Žiline. Takže to je také úplne prvé, čo mňa s odstupom toho času mi tak prišlo, že dobre. Ďalšia vec, ktorá už vtedy sa ukázala a nikto sa ňou nezaoberal, keď si to zoberieme v kontexte 5-dávkovej vakcíny, z ktorou robili 6-dávkovú a zaplatili farmafirme teda 6 dávok, aj keď tá 6 bola taká vycedená už, tak tá zlá lieková politika sa v podstate vôbec nezmenila. Ja môžem akurát k tomu povedať, že tí pacienti určite dostali tú dávku lieku, ktorú mali dostať, ktorá im bola predpísaná, ale poukázalo to na to, že mnohé lieky, ale teda tieto cytostatika sa dávkujú pacientom podľa váhy, podľa nejakých výsledkov krvných odberov a niečoho, aby proste ten organizmus to bol schopný uniesť, ale nie všetky lieky sú tak nadávkované, že ty vieš využiť celú ampulku, čiže musíš nariediť a z toho čas odobrať a vždycky ti kúsok ostane. Pričom teda ten zvýšok, pokiaľ do určitého času, väčšinou tie ampulky do 12 alebo 24 alebo do 2 hodín, proste môžeš ich použiť, ak sa bavíme o tom, že podáš 300 chemoterapií denne, určite je možnosť, aby si ten zvýšok tej ampulky využil, možno, že z 1-gramovej ampulky odobereš 1 mg a zbytok vyhadzuješ, lebo proste to tak je, ale ampulka je zaplatená celá. Poukázalo to aj na to, že proste koľko peňazí ide zbytočne do koša a nie je to len, že do koša obyčajne, lebo ty to nemôžeš vyliať do normálneho odpadu, ale teda hlavne cytostatika sa musia likvidovať proste iným spôsobom, a nakoľko je to toxické. Takže to bol druhý problém, ale čo teda ma úplne fascinovalo a v kontexte toho, čo sa deje dnes, bolo to, že naozaj úrad pre dohľad nebol schopný dokázať pochybenie, pretože zdravotníci tú dokumentáciu viedli správne a to je aj to, o čom som chcela viac menej hovoriť. Ono to tak náhodou celé tak prišlo dokopy, teda aj s tým menovaním ministerky na nového šéfa úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou a tak. Takže ja som si začala vyťahovať nejaké veci, čo sa týka úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Je to z verejne prístupných zdrojov, drvia väčšina je z ich stránky. Možno povedať o úrade pre dohľad, že bol zriadený zákonom číslo 581/2004 z roku 2004 o zdravotných poisťovniach. Dohľade na zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov ako právnická osoba, ktoré sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. Ten úrad teda by mal robiť dohľad nad zdravotnou starostlivosťou tým, že dohliada na dodržanie, teda dodržiavanie nejakých práv, že vykonáva dohľad nad poskytovaním starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a vedenie zdravotnej dokumentácie za podmienok, ktoré sú stanovené zákonom, organizuje školenia a prehliadky k prehliadka mŕtvych tiel a vydáva osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadka mŕtvych tiel, zabezpečuje vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel a vypracúva rozpis vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, uhrádza úhradu za vykonanú prehliadku mŕtvého tela a úhradu za prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtvého tela a späť, ak sa prehliadajúci lekár dopravil na miesto prehliadky mŕtvého tela na vlastné náklady. Úhradu za vykonanú prehliadku mŕtvého tela prehliadajúcemu lekárovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorého lekár vykonal prehliadku mŕtvého tela, ak sa prehliadka mŕtvého tela vykonala v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti. Vydáva oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel, uskutočňuje vzdelávanie prehliadajúcich lekárov o prípadových štúdiách týkajúcich sa úmrtí, vykonáva pitvy a uhradza pohrebnej službe alebo osobe, ktorá je blízkou osobou zomrelého náklady na prepravu mŕtvého tela. Čo ma teda tak zaujalo, toto som ani netušila, že všetko pohňuje na starosti. Vykonáva dohľad nad zdravotným poistením. Nejak som nezachytila za celú jeho históriu, okrem toho, že v médiách prešlo, že Všeobecná zdravotná poisťovňa neschválila nejakému onkopacientovi nejaký liek, že teda by úrad pre dohľad mal nejaké výstupy k tomu, čo všetko nebolo poisťovňami zaplatené. Ale teda tak toto necháme tak otvorené, lebo celkom si to neviem vyskladať v súvislosti s tým, o čo bola relácia aj minulý týždeň. Ale ma to tak nejako zaujalo. Ale problém našim problémom teraz začína byť to, že naozaj úrad pre dohľad začína posudzovať zdravotnú starostlivosť z môjho pohľadu brutálnym spôsobom, lebo naozaj dávajú veľký dôraz na vedenie dokumentácie. Čiže ja keď do tých papierov napíšem čokoľvek, ale je to dobre napísané, no tak som sa postarala o pacienta. To, že som ho možno ani nevidela, to nevadí, ale napísané je. Lebo oni spätne v princípe nevedia dokázať, pokiaľ naozaj to není, že práve oko miesto ľavého alebo niečo, oni nevedia spätne dokázať. Že tá starostlivosť, že ten pacient nedostal lieky, ktoré mal dostať alebo niečo. Pokiaľ to je všetko dobre zapísané. Mne sa teraz piatok stalo, že sme prijímali pacientku, ktorá bola teda v nedobrom stave, ale už z domu. Mala preležaninu. Ja som 2,5 hodiny k tomu príjmu vypisovala len papiere. Keby som bola sama, tak sa musím točiť okolo tej pacientky, nemôžem písať papiere, samozrejme už spätne, keď to potom človek píše, už proste zabudneš, vynecháš. Ale jednoducho, buď by som napísala tie papiere tak, aby som ja bola krytá a na pacientku by som sa ani nepozrela, alebo by som teda papiere nenapísala, okolo pacientky by som porobila všetko, ale ak by sa príbuzní sťažovali a nebolo by to tam zapísané, tak by sme mali problém. Veľký problém teraz začína byť riziko pádu s tým, že pacient keď spadne, tak my musíme vypísať neskutočne veľa papierov hlásenia o tom, že ten pacient z nejakého dôvodu spadol, ale pokiaľ v tom chorobopise úrad pre dohľad, ak sa teda rodina sťažuje alebo niekto, nenájde predtým, ako pacient padol, zápis o tom, že pacient bol poučený, že nemá spadnúť, Ježiš, tak proste nebola poskytnutá starostlivosť správne. Čiže v každom chorobopise my dnes píšeme každý deň, robíme záznam o tom, že pacient bol poučený o rizikách pádu, o tom, čo má robiť, pričom to sú úplne automatické veci. Robíme kadejaké škály, na základe tých škál ti vyjde proste nejaká hodnota, ktorá ti určuje, aké riziko toho pádu je u toho pacienta, pričom tá škála je tak naformulovaná, že pacient, keď má amputovanú nohu a nič iné mne vyjde, že on nemá riziko pádu, hej. Čiže tam absolútne nejaké posúdenie sestry toho stavu. Veď robíme roky roku cez tými ľuďmi, čiže vieme odhadnúť asi, aký je ten stav pacienta nakoniec, komukoľvek sa môže stať. Ja mám decko, ktoré sa potkne na rovnej zemi 1,000,000 krát a proste aj na rovnej zemi, hej. Čiže spadnúť môže kedykoľvek, kdokoľvek. Ale jednoducho musí tam byť ten zápis. Keď tam nie je zápis, už sme opakovane dostali pokuty za to, že sestry neposkytli zdravotnú starostlivosť správne.
Čiže aby som to zhrnul. Zdravotná sestra teraz v systéme je viac menej úradník a nie zdravotná sestra. Teda zdravotná sestra musí robiť 1782 vecí miesto toho, aby sa postarala o pacienta tak, ako má. Mhm. Čiže poukazujeme na tú byrokraciu. Kto zavie? Čiže potom sa nesťažujme, že tie sestry nemajú čas na pacientov, keď samotný systém im zadáva toľko úloh, že jednoducho na ostatné im neostáva čas.
No, my robíme 2-3 v službe a naozaj jedna je len za počítačom a píše, lebo však keď máš 18-20 pacientov a ku každému ty musíš, lebo každý ten chorobopis vlastne máš ako nejakú knihu, hej? Čiže ty do každého toho chlievika musíš napísať zápis, hej, tým 20 ľuďom. A tie zápisy by mali byť ináč ešte, ale nejako sme to dokázali, no dokázali, zatiaľ nám to nevytkli. Ale bolo to tak, že každé 2 hodiny musí byť urobený záznam o stave pacienta, aj keď sa stav jeho zdravotný nezmenil, tak sme tam každé 2 hodiny museli napísať bez zmeny zdravotného stavu. Rozumiem, to len keď kým napíšeš 20 pacientom, to máš hneď, ja neviem, 10 minút, aj keď si dáš Ctrl-C, Ctrl-V. A proste to je všetok čas, ktorý ťa uberá o to, aby si ty stal pri pacientovi. Proste už to vidia lekári, pacienti, ktorí teda chodia, sa prechádzajú po chodbe v rámci rehabilitácie, oni vidia, že jedna sestra je celú službu za počítačom. Takže takto to oni po nás chcú. A ja si neviem predstaviť naozaj tie dievčatá, ktoré robia po jednej, oni nemajú šancu stihnúť tú dokumentáciu viesť tak, ako to vyžaduje A pritom napríklad nás je v tej službe viac, že naozaj tá jedna tam môže sedieť, napriek tomu sa nájdu takéto pochybenia, že nebolo tam minule, tiež sa stalo, že pacient spadol, sestričky urobili záznam, ale nenapísali na záver toho záznamu, že privolaný lekár, však ale to je proste, keď si pacient rozbije hlavu, tak ty tam musíš toho lekára privolať, ako vieš, a oni to dali a dali nám pokutu za to. A jednoducho to ani námestnička nevedela obhájiť na tom úrade pre dohľad, lebo to tam nebolo napísané. To proste, vieš, a teraz z tebe krváca pacient z hlavy, je padnutý, potrebuješ ho poslať na rengen, na CT-čko, na niečo, hej, potrebuješ robiť okolo neho, urobíš záznam, že pacient teda spadol z postele, rozbil si hlavu, tak ideš mu hlavu zachraňovať a úrad pre dohľad ti vytkne, že si tam nenapísal, že privolaný lekár.
Ale to je na hlavu postavené. Veď ako, však zavrime nemocnice a nechajme tie sestry len vypisovať niečo.
Mm-hmm.
Veď tu vôbec nejde o pacienta. Dobre, ale tu vôbec nejde o pacienta. A nehovoriac, mm-hmm. nehovoriac o tom, že jedna sestra má v službe na starosti, príklad stresne, 30 pacientov. Jedna sestra, 30 pacientov. Čo na západe je čo aj 10, hej? Že tie baby naozaj makajú a navyše je ich málo. Zdravotné školy nám negenerujú. Babi sa nám ako si už nehlásia do tých zdravotníckych škôl, lebo však všetci chcú byť sociálne pracovničky, po prípade influencerky, alebo masmediálne komunikátorky. Máme málo ľudí a ešte aj tých, čo máme, znechutíme tým, že ich naváhľame administratívnu prácu, že dobre, ja mám niekedy pocit, že píšete aj to, že kedy ste boli na vecku, a kedy ste si odbehli konečne napiť sa aspoň trocha vody.
Dobre, ale poďme sa pozrieť teda hlbšie na to, tak to nie je problém, lebo ty musíš viesť nejaký záznam o ošetrovaní toho pacienta. Ty sa teda sťažuješ, že koninec sa tam vypisujú. Ale teraz otázka je, prečo to vyžadujú? Není to tým, že napríklad, ja neviem, že ich, že tie nemocnice boli žalované pacientami a že nemocnica nemala záznamy o tom, aby sa mohla vyviniť?
Je možné, že tá dokumentácia nebola, lebo ja keď som začala robiť napríklad, tak sa, len vieš, ak sa niečo stalo, tak si vždycky, kým sa to robilo rukou, vedel dopísať, prepísať, neviem čo, hej. Čiže teraz je to vedené počítačom, čiže ty sa nevieš spätne do toho dostať, jednoducho v tom počítači, keby sa niekto do toho vrátil a opravoval, tak tam to bude vidieť, bude to proste znázornené, že niekto do tej dokumentácie zasahoval spätne. Hej, v minulosti to bolo, čiže v minulosti sa to viedlo rukou, čiže ty si tam mohol napísať alebo prepísať celý chorobopis alebo urobiť čokoľvek, ak prišlo k nejakému prúseru. Čiže nikdy na základe tej len posúdenia tej dokumentácie podľa mňa sa až tak priamo nedala vyhodnotiť, či to bolo alebo nebolo správne, pokiaľ to nebolo očividné. Ale čiže oni už dnes vyžadujú po nás také veci, hovorím jednoducho, vyžadovať potom, že pacient bol upozornený na to, že nemá padnúť a písať tento záznam každý boží deň.
Alebo by ste mali upozorniť pacienta, ešte navrhujem ďalší záznam, upozornite pacienta, že každé ráno vychádza slnko.
No, tak a keď to tam není napísané, to znamená, že to tá sestra neurobila. Vieš, a to sú proste, jak vy poviete každý deň, keď začínate vysielať dobré ráno svojim teda poslucháčom, tak jednoducho sú určité veci, ktoré tá sestra už má tak automaticky za tie roky v sebe, že proste to tomu pacientovi vyprávaš automaticky. Nám, keď prekladujú pacientov po operácii, tak automaticky všetkým pacientom povieme, nesmiete vstávať, tu máte zvonček, keby čokoľvek bolo, zavolajte personál, hej? Čiže ty to tomu pacientovi povieš.
Toto je doba absurdná. Ty to tomu pacientovi povieš, ale keď to nezapíšeš, tak to nie je pravda.
Tak som to nepovedala a nedaj Boh, teda je pacient, ktorému to je jedno, že som mu to povedala a ide a po tej narkoze teda sa stane naozaj, že spadne, lebo jednoducho leží narkoza jedno s druhým, hej, ortostatické kolapsy bývajú. Tak pokiaľ ja nenapíšem, že pacient nerešpektoval pokyny sestry, ale ten pokyn tam predtým musí byť zapísaný, a teda postavil sa, išiel a spadol, tak stále je to moja chyba, že on sa postavil a spadol. Na druhú stranu sú pacienti, ktorí sú vulgárny, agresívny, arogantný. Ja napríklad nemôžem napísať do toho chorobopisu, že pacient sa arogantne správa. Ja tam potom musím citovať. Čiže dnes toho pacienta, čo nám povedal. Čiže dnes naozaj v tej dokumentácii niekedy máme taký prehľad vulgarizmov, lebo teda tí pacienti sa tak s nami niektorí rozprávajú. Čiže ja tam, keď je takýto pacient, musím teda jeho citovať a nemôžem ja to akože ako ho onálepkovať, hej? Ja musím napísať, že pacient ma nerešpektuje, povedal mi a teraz musím dať teda citáciu, čo mi povedal. A na základe toho potom úrad pre dohľad je schopný vyhodnotiť, že pacient sa teda správal nejako neprístojne a že teda tie sestry sú kryté. Ako, vieš, že tá byrokracia okolo toho je proste neskutočná a naozaj pri tom počte personálu na tom oddelení, ktorý je, tak proste niekedy naozaj máš na výber, že či napíšem, alebo urobím. A keď napíšem, tak som urobila.
Ale keď napíšeš, nemusíš to urobiť. Veď si to napísala.
No však jasné.
Nie je lepšie sedieť za počítačom, hrajkať sa, sem tam niečo napísať a nechodiť za tými pacientami?
No pre mňa je to bezpečnejšie.
No,
ale potom...
A jednoduchšie, bezpečnejšie.
Prácu. No, hlavne bezpečnejšie, hej?
No, dobre, ale tak ani neexistuje... Počúvaj ma, bavme sa o tom, že dobre, v tej nemocnici robia inteligentní ľudia. Nikto sa nepokusil robiť niečo normálne, aby to fungovalo a vieš, lebo toto mi pripadá... Jeden extrém bol to, čo si hovorila, že sa rokov prepisovala, mohla si zatlcť aj vraždu. A teraz toto je druhá vec. A prečo musíme ísť od mantinu k mantinu? Prečo sa nedá niečo normálne vymyslieť?
Vieš, ono, keby si mal 5 pacientov, no tak to máš za chvíľku napísané, ale naozaj pri tom počte personálu, ktorý na tých oddeleniach je, a napríklad v mnohých nemocniciach robí jedna sestra, jedna asistentka. Asistentka nesmie viesť zdravotnú dokumentáciu, čiže ona nemôže zapisovať. Musí zapisovať len sestra. Lenže asistentka kopec inej roboty ešte robiť nemôže. Nemôže podávať intravenózne terapie, nemôže napájať infúzky, nemôže ošetrovať kavaly, čo sú zavedené, centrálne venózne žily pichnuté. Hej, čiže ona kopec veci robiť nemôže a dokonca nemôže ani viesť zdravotnú dokumentáciu. Čiže naozaj tam, kde robí sestra s asistentkou, to musí všetko urobiť tá sestra. Čiže potom sa bavíme o tom, že robí asistentka to, čo nemá, aby sestra mohla zapísať. Vieš, že nutia ťa, a keď máš 20 ľudí, ono sa to nezdá, ale napríklad ja o nejakej tretej ráno, keď prejdem izby a teda všetci pacienti spia a 20 pacientom napíšem a robím to kontrol C, kontrol V, čiže napíšem to len prvému, že subjektívne ťažkosti neudáva spí, ale kým 20 pacientov preklikám, to máš nie 25 minút. Vieš, že proste to nie je, keby som to mala napísať jednému alebo piatim, tak dobre, ale keď to musíš celému oddeleniu, ja ráno, keď končíme nočnú robotu,
logicky, nebolo by lepšie z tých 20 pacientov nie každé dve hodiny písať, že spí a neudáva žiadne ťažkosti, ale napísať len tomu, kto naozaj ťažkosti má?
No však o tom sme sa bavili, že proste jednoducho, lebo ak niekto niečo má, to tak títo automaticky
zapíšeš. Počkaj, Adria zase chlastá ráno, zase chce používať logiku na Slovensku. Hodne no, šťastia.
Beriem drogy, hej. Nie loptu.
No, čiže len ty potrebuješ, keby sa náhodou povedzme, že o pol štvrtej sa tomu pacientovi niečo stane, hej? Že lebo však môže o tretej ešte spať a už o pol štvrtej môže mať emboliu, infarkt, neviem čo, začne krvácať z drenov. Čiže ty tam potrebuješ mať predtým nejako relevantné záznamy, ako v časovom odstupe, že ty si toho pacienta videl a bol v poriadku. A teraz o tej pol štvrtej zazvonil, alebo sa mu niečo stalo. A teraz jemu sa niečo stalo, ty tam beháš, robíš, riešiš, lebo však musíš v prvom rade poriešiť pacienta. koľkokrát ho odvezieš na isku medzi tým a potom spätne zapisuje, že čo si vlastne robil. Pri takomto prípade musí byť zase záznam urobený do 2 hodín najneskôr. Čo keď sa ti stane o pol štvrtej a ty tam okolo neho lietaš, tak naozaj sa ti dostane preč koľkokrát za tie 2 hodiny. Čiže už si po, že v jakom strese sú tie sestry, že Ježiš Maria, teda stoja, nestihnem zapísať. A teraz už keď píšeš adrenalín jedno s druhým a tebe tam niečo vypadne, rodina sa sťažuje a není tam niečo zapísané z toho, čo si ty okolo neho za tie 2 hodiny porobil, tak oni sú schopní povedať, že by ste sa nepostarali.
A to no, nehovoria čiže, o tom, čiže... že toto je jeden okolo, ktorého skáčeš a teraz sa pridajú ďalší pacient. To si môžeš
no to sa vždy len modlíš, aby sa... To sa len modlíš, aby sa ďalšiemu nič nestalo, hej? Tí ďalších teda v kľude spia, hej? Lebo to proste... No, čiže naozaj tie baby sú čím... Už hovorím len z tohto blbého pádu, oni urobili takého strašiaka a pritom naozaj ja môžem obísť oddelenie o tretej, zavrem dvere a 3-2 sa minule pani postavila a pristúpla si pravou nohou v ľavú ponožku a spadla. A teraz čo ja mám robiť? Vieš?
Dobre, no, teraz sa opýtam.
Nestúpajte si na ponožky?
No tak to je ďalšie, to by si mala na porode predniesť, že pozor, aj toto by sme mali dávať do zápisu, že som poučila, nestúpajte si na ponožky. Ale dobre, táto byrokracia neskutočná sa bude len nabalovať. To nebude, že niekto príde a povie, a to je fakt kravina, aby ste toto zapisovali. Komunikujete tieto veci s vedením, že preboha, uľahčíte nám tú robotu. Veď toto sú nezmysly, čo zapisujeme.
Naše práve, že my máme v tomto teda super luxusnú námestničku, ktorá naozaj chodí na ten úrad pre dohľad a chodí si zastávať tie sestry, pretože ona vie, že tie sestry urobili všetko tak, jak mali. No ale keď to není v tých papieroch už proste... No a ja teda, to bolo za toho bývalého vedenia. Ja som zvedavá, ako s tým naložiť toto, teraz, jak sa vymenili, či teda budú tiež až takýto, že proste to nebudú uznávať, že naozaj tá sestra, však keď ten lekár urobil nejaké intervencie, tak tá sestra ho musela napríklad zavolať, hej, však on sa tam nezjavil len tak, lebo však lekár není 24 hodín na oddelení, není v službe, keď slúži a má na starosti 4 oddelenia, tak aj tak nemôže byť na 4 oddeleniach naraz, čiže bude na jednom alebo je u seba na lekárskej niekde, čiže keď ten lekár urobil nejaký záznam, že pacienta videl, ošetril, neviem čo, no tak tá sestra ho musela zavolať bez ohľadu na to, či to tam napísala alebo nenapísala. On sa tam len tak nezjavil. Takže ja možno, že keď počúvajú kompetentní, tak ja apelujem na to, že naozaj treba tým sestram nejakým spôsobom tú dokumentáciu uľahčiť. A teda keď ja pri prijati pacienta poučím napríklad o riziku pádu, tak by to malo stačiť. Prečo ja ho mám poučať každý deň, že nemá spadnúť? Čak to sú dospelí ľudia, svojprávni. Vieš, že ak to ja každý deň nenapíšem, no tak ty nebudeš vedieť, že nemáš spadnúť?
Keď to nie je napísané, tak to nevieš.
Ale pozri sa, mám také Pellegriniho riešenie pre vás. Dajte si všade kamery s mikrofónmi. A nahrávajte.
Vieš čo, ja by som stala. Vieš? Ja keby som mala tak, jak policajti, jak sa tomu bránia, že nechcú mať kamery, mne keby dal niekto kameru, ja by som to brala. Ja ti poviem... Že možno potom, keby boli tie výstupy, tak veľa ľudí by bolo prekvapených, že čo sa naozaj v tých nemocniciach deje. Lebo ak sa bavíme o tom tak v globále, že spoločnosť zhrúbla, no tak zhrúbla spoločnosť, ale tá spoločnosť chodí aj do tých zdravotníckych zariadení. Takže a my sme furt také handry. Vieš, to, nie, my nie sme právnici, že teraz ako niekto príde, právnik si vypýta, 500 eur za hodinu, alebo koľko a klienti ho šúcha nožičkami. My sme tak za 10 eur na hodinu a tak sa k nám aj správajú. Takže ja by som brala kľudne, keby nám dali kamery, budú to mať všetko zaznamenané, môže sa to z toho urobiť chorobopis, dať sa to do chorobopisu, aby teda bolo zaznamenané, čo som vyprávala, čo som urobila, ako som urobila a nech sa naozaj píšu, ja kedysi sme naozaj napísali na začiatku, teda na začiatku služby o stave pacienta, pokiaľ sa celý deň nič nestalo vážne, tak na konci služby o stave pacienta popísali sme, ja neviem, ránu, výdaje v dreno, koľko dostal infúzií, koľko vypil, koľko vycikal, koľko zjedol. teraz ja keď to mám ráno, obed, večer písať každému jednému, potom sa niekto čuduje, že tá sestra to nestíha nakrmiť tých ľudí. No, a čak, lebo musí napísať, že im dala jesť.
Kokos, to je jak Orwell toto, doslova. A teraz si zober, že nájde sa mladá baba, lebo to majú v rodine, aj mama bola sestrička, tak ona ide na tú zdravotnú školu a počas toho 4. ročníka aj 3. ide praxovať na oddelenie a to dievča toto vidí. No akú má motiváciu nastúpiť do takéhoto zamestnania? Nehovoriac o tom, že s strednou zdravotnou školou to nekončí a ešte sa vyžadujú rôzne školenia, vysoké školy a čo ja viem, čo ešte pre zdravotné sestry. Na čo potom tie zdravotné sestry študujú, keď potom robia v podstate administratívneho pracovníka?
Oni sú aj tie mladé baby, ale sú vystresované, lebo oni vidia napríklad aj na tých starších sestrách, ktoré teda majú aj čo sa týka tých zručností, nejakej rýchlosti a všetko, však to náberáš praxou, tak ide ti to rýchlejšie, jak tým mladým babám vždycky, hej, teda. A oni proste, keď vidia, že jak my nadávame, že jak nám to ide proste, jak nám to zabera čas, tak oni sú potom úplne vystresované z toho, že keď sa im niečo stane a budú same v službe, že čo oni urobia. Vieš, a to musíš vypísať, hovorím, teraz napríklad tá pani prišla s dekubitom, ja som to pri tom príjme písala na 5 miest, ja hovorím, však keby mi došlo 5 pacientov takto z domu, tak ja celý deň len zapisujem o jednom dekubite. Však to, hej, lebo také hlásenie, hen také hlásenie, aby som ja bola krytá. Miesto toho, aby som to ošetrila a napísala do chorobopisu, že ošetrený, blablabla, tak ja tam, na 5 miest, to je strašné. Takže takto nám úrad prevedla.
Dobre, funguje. Vaša námestnička teda chodí tam, apeluje, chráni vás a odozva za každým žiadna, že nie?
Nie. Práve, že to bolo ešte prísnejšie. Že čo ešte zo začiatku vedela nejako obhájiť a tak už...
Dobre, ale oni museli ti povedať, musia mať nejaký, možno aj keď pokrivený, hej, ale musia mať nejaký dôvod na to, aby toto sa dialo.
Vieš čo, neviem, aký má dôvod, ale ja minule si tam ale toho doktora rozprával o tej doktorke z očného, čo sa teda stalo tam, však to tiež bolo medializované, že iné oko vyoperovala, teda zdravé. To bola jedna z najlepších, ak nie najlepšia očná lekárka na Slovensku. Vieš, a tam jednoducho sa ona lepkovala, proste urobila chybu, neviem čo. A teda jasne, však úrad zhodnotil pochybenie, lebo však to bolo evidentné pochybenie, ale nikto sa už neopýtal prečo. Vieš, oni ti napíšu, že nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne, ale prečo nebola poskytnutá správne? Ako sa toto mohlo stať jednej z najlepších doktoriek na Slovensku? Čo naši doktori povedali, že keby bolo treba, tak oni sa tak či tak nepôjdu dať zoperovať. Že keby si mali dať zoperovať oči. Vieš, že tam už nemáš potom ďalšie. Keď padne lietadlo a vyšetrujú tie pády tých lietadiel, tak na čokoľvek prídu, že bola príčina a hlavne, ak to bol ľudský faktor, tak sa snažia zistiť, že prečo došlo k zlyhaniu ľudského faktora. Čo bolo príčinou? Či mal ten pilot dostatok voľna, či mal dostatok spánku, či neužíval nejaké lieky, či mal dostatočné prestávky v práci, či nemal veľa nadčasov, hej? Čiže snažia sa nájsť príčinu toho ľudského zlyhania túto. Príčinu ľudského zlyhania pre istotu ani nikto nehľadá. A to je napríklad rozdiel medzi nami a Západom, že na Západe, keď je ľudské zlyhanie, tak v prvom rade sa ide po tom, že prečo bolo to ľudské zlyhanie.
No ale a vieš prečo na Západe hľadajú prečo? Aby sa to už nestalo ešte raz, preto to hľadajú tú príčinu. No. Hej? Že ak náhodou niečo je zlé, povedia, aby to vylepšili, aby mu dali lepšie podmienky, nechali ho dlhšie spať a aj neviem čo. Proste, aby zminimalizovali takúto vec. A tu nastupuje tá logika, Adrianko. A si budeš musieť ísť na Západ žiť, keď hľadáš logiku.
Daj pokoj.
U nás ti povedia, že stala sa chyba, treba ju odstrániť, ale bola to chyba v princípe vo vedení dokumentácie, hej? A na základe teda vedenia tej, tej nedostatočnej dokumentácie. Ako ja nehovorím, že sa nestane, že podalo sa zlý liek alebo niečo, určite sú aj také veci, hej, ale to, čo vytýkali nám v poslednom čase, bolo väčšinou, že nejaká sprostosť v tom chorobopise nebola napísaná taká, akože z môjho pohľadu nepodstatná, akože nepoučila som pacienta o tom, že nemal spadnúť. A pritom, keď sa vrátime k tomu článku z roku 2016, alebo k tej situácii, hej, tak teda tam sa preukázalo, že tí farmaceuti predávali tie ampulky cez prostredníctvom farmafíriem, že tam bol reexport, či jak sa to povie. Ale ten úrad pre dohľad nevedel dokázať na základe správne vedenej dokumentácie, či tí pacienti dostali teda, alebo nedostali tú dávku, ktorú mali dostať. Podľa tej dokumentácie všetci tú dávku takú, ako mali dostať, dostali. Oni ju určite aj dostali, ako ja o tom nepochybujem. Hovorím, že tamto vzniklo tým, že im ostávalo v ampulkách, čiže oni napríklad pacient došiel s dvomi ampulkami, ale potreboval 1,5, tak polka ampulky im dostala, druhý pacient potreboval 1,5, ale tiež došiel s dvomi ampulkami, tak použili tú polovičku, hej, a ostala im už celá, hej, čiže oni určite tie lieky dostali. Ale ten úrad pre dohľad to na základe tej dokumentácie nevedel zistiť, či áno, či dostali, či nedostali. Áno, úrad povedal, dostali. Liečba bola poskytnutá správne, napriek všetkému. Čiže aj tá dokumentácia, hovorím, ty tam môžeš napísať čokoľvek. My sme ešte v starej robote si preberali služby na oddelení normálne pri pacientoch a taká mladá kolegyňa mi hovorí, pacientka prišla s krvácaním, a jak mi teda odovzdávala, tak mi hovorí, že pacientka dostala do žily lieky, ktoré mala dostať. A ja som pozerala na tú pacientku, ktorá však nemá žilný prístup, kade si to píchala. Ale zapísané bolo. Vieš, no, tak papier znesie.
Hej, tuto píše Miša, že keby sa pacienti a hlavne rodiny príslušníci toľko nestežovali, tak by nebolo toľko papierovačí okolo pacienta. V dnešnej dobe je chránený pacient a lekár. Sestra je pre oboch iba fackovací panák. Absolútna dehonestácia tohto povolania. Mám otázku pre sestry. Kedy naposledy ste mali zákonom predpísanú a z výplaty strhnutú polhodinovú prestávku na obed? Ale je tu, pozerám si maily a veľa ľudí navrhuje, že budete chodiť s kamerami ako policajti.
Ja by som s tým problém nemala. Ja by som sa tomu vôbec nebránila, lebo vieš, veľakrát sa aj ľudia sťažujú, že sestra bola arogantná, ale nikdy nikto nevie, čo tomu... Ja nehovorím, že nie sú, ako, že nie je to vždy chyba, len teda pacienta. Určite sú chyby aj v nás, medzi nami. Ale nikdy sa nepovie, čo tomu predchádzalo, že tá sestra nejako zareagovala tak, jak nemala, hej? Čiže a zase keď sa bavíme o tom, že sťažujú sa pacienti a príbuzní, tak ja ti poviem, že čo sa sťažovalo z môjho pohľadu, čo viem, tak to boli väčšinou tí, ktorí sa nemali na čo, a tí, ktorí sa mali na čo, tí sa nikdy nesťažovali, aspoň tak, čo som ja okolo seba registrovala. Vieš, že naozaj, že ľudia okolo, ktorých si sa nabehal, narobil a porobil a jednoducho nevydalo, tak proste tí príbuzní sa potom sťažovali, a napriek tomu, že sme všetko urobili, proste čo sa dalo. A keď sa stalo niekedy, čo sa stať nemalo, tak proste vtedy, zrovna vtedy sa sťažovať nesťažovali.
Ideme si zahrať.
Ideme si zahrať a my sa s Terkou...
No počkaj. Dobre, stopnem to, stopujem. Nech sa ti páči.
A my sa s Terkou rozlúčime. Ďakujeme ti veľmi pekne.
Terka... A ja vám prajem pekný deň všetkým a snad sa
držme si palce, hej?
Áno.
A samozrejme otázky, ktoré prídu ešte mailom k tomu, čo tu bolo povedané, si po prípade prepošlem. Takže drž sa, pozdravujeme a ďakujeme.
Dobre, ahoj.
Ďakujem, máte sa pekne, pekný deň.
A už môžeš.
Už môžem? Hurá.
Už môžeš.
Počúvate Rádio In... Chcete vedieť pravdu? My tiež.
My tiež.
Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj každému.
Normálne, keď sledujem, lebo však ja sledujem tú televíziu Markíza, nikdy mám pocit, že je to zábavná relácia. Pustím ti jednu reportáž. Nože sa zabavaj ty.
No. Ekologický zámer ide totálne bokom. Polovica nových policajných aut jazdí s vybitými batériami. Televízii Markíza to potvrdilo policajné prezídium. Policajti jednoducho nemajú vozidla s hybridným pohonom, kde nabíjať. Prípadne na to nemajú čas. Nabíjacie stanice údajne chýbajú na množstve oddelení.
Policajti v Lani dostali vyše 600 nových vozidel s plug-in hybridným pohonom. Sú teda vybavené elektrickým aj spaľovacím motorom. S nabitou batériou je ich prevádzka veľmi úsporná. V opačnom prípade sa správajú ako bežné autá, ktoré ešte navyše vláčia ťažkú batériu a elektromotor ako zbytočnú príťaž. No a tu je práve problém. Pravidelné nabíjanie údajne v praxi u policajtov nefunguje. Už minulý týždeň to kritizoval minister vnútra.
Nestíhajú sa nabíjať, potom jazdia tie plug-iny primárne na benzín. Benzín, kde je podstatne vyššia spotreba. Ten benzín nám nezaplatí nikto iný, iba štát. Takže úplne nezmyselný nákup.
Nás zaujímalo, ako to so spotrebou reálne je, a obrátili sme sa tak na policajné prezídium. To priznalo, že takmer polovica aut nevyužíva výhody hybridnej technológie.
20% týchto vozidel má enormne vysokú spotrebu, až 21 litrov. 27% týchto vozidel má od 8 do 10 litrov spotrebu.
Podľa vedenia polície je to spôsobené chýbajúcimi nabíjacími stanicami, pričom 45 nabíjacích bodov ešte nie je dobudovaných.
V súčasnosti to vychádza tak, že takmer polovica vozidiel nemá možnosť ich nabíjať.
Zostáva im tak jedine možnosť auto napojiť na obyčajnú elektrickú zástrčku. Tu ale nabitie trvá niekoľko hodín a na niektorých oddeleniach na to jednoducho nie je čas.
Sú aj služby, kde sa strieda jedno auto, jednu dvanástku, ďalšiu dvanástku, takže určite to v praxi spôsobuje problémy.
Autá nakúpili z plánu obnovy a bolo podmienkou únie, aby mali ekologický pohon a nízke emisie. Bývalý minister vnútra nákup obhajuje, tvrdí, že v opačnom prípade by obnova vozového parku nebola možná.
Spĺňali tú emisnú normu, ktorá bola daná, len tieto plug-in hybridy, preto boli aj kúpené. Čiže ak by sme nesplnili tú podmienku, tak by policajti nemali de facto nakúpené žiadne auta.
Policajti nemajú stať na nabíjacej stanici 2 hodiny, ale policajti potrebujeme, aby boli v uliciach.
Za nás určite bol plán tak, aby policajti využívali, dokonca boli aj nejaké školenia.
Oslovili sme aj bývalého policajného prezidenta, no dnes sa nechcel k téme vyjadrovať. Avizoval, že tak komplexne urobí na tlačovej konferencii v najbližších dňoch. Minister vnútra v súvislosti s nákupom policajných aut zas avizuje trestné oznámenie. Nedostatok nabíjacích staníc chce polícia do budúcna riešiť aj nákupom tzv. Mobilných nabíjačiek, ktoré budú umiestňovať na policajné oddelenia, kde
Moment, tie budú na naftu?
Je možná inštalácia stacionárnych nabíjačiek. René Medzihradský, televízia Marky.
René. No,
teraz počkej, ako najlepšie využiť potenciál hybridných aut, sa teraz naživo pýtame motoristického novinára Alexandra Štefucu. Dobrý večer. Alex, bola to dobrá voľba kúpiť takéto auta vzhľadom na slovenské podmienky?
Dobrý večer, prajem. V plnej nahote sa tu ukázali dve veci. Poprvé, že plug-in hybridné autá zďaleka nie sú univerzálnym riešením, ba dokonca pre niekoho vôbec nie sú ani dobrým riešením. A na nešťastie nemúdri úradníci od Bruselu až po Bratislavu uverili tomu, čo si dávajú importéri radi na prvú stranu katalógov, že majú spotrebu 1,2 alebo 1,4 litra na 100 km. To samozrejme vôbec nie je pravda, to je pravda len v tom testovacom cykle, pokiaľ auto urobí 80 km na elektrinu a zvyšných pár kilometrov na tradičné palivo. Druhá vec, ktorá sa ukázala v plnej nahote, že robíme takéto rozhodnutia často bez analýzy, bez toho, čo vlastne potrebujeme zistiť, ako to dopadne v praxi. A potom, keď sa tá prax ukáže, tak sme takto prekvapení. Ale rozhodne tie samotné autá ako produkt za to nemôžu a využívať sa určite v nejakom režime dajú.
Už sa teda ale kúpili, ako to zlepšiť, aby ľudia nemali pocit, že to boli peniaze vyhodené do vetra. Je to z finančného hľadiska vôbec realizovateľné?
Teraz poviem naopak, ono to nabíjanie je možné všade. Práve to, že tá elektrina je vlastne všade. Mne sa úplne nezdá, že na niektorých policajných staniciach nie je možné auto nabiť. To nie je pravda, veď tam majú minimálne rýchlovatú konvicu. Takže keď ju dajú na bok, tak môžu to auto nabíjať. Áno, vtedy to trvá celú noc, čiže ak je to auto, ktoré je v režime 12 plus 12, tak to nie je možné. Len v tom prípade nechápem, prečo sa takéto auto do takéhoto režimu vôbec kupovalo. Nemalo by to byť auto, ktoré je využívané na diaľnici, pretože to auto na diaľnici za 50 km, 60 km dávno zabudlo, že je má aj elektrický motor. Čiže, ale na druhej strane, pokiaľ pracuje v mestských podmienkach a prímestských podmienkach, tak aj s vybitou batériou vie veľmi dobre používať rekuperáciu. Čiže pokiaľ by sme ho používali v mestských alebo malých mestách, tak aj keď nebude mať stále nabitú batériu, môže mať stále veľmi dobrú spotrebu. A myslím si, že nabíjať tie autá je možné aj napríklad z trojfázovej zásuvky, dá sa to. Myslím, že autá, o ktorých hovoríme, majú 6,6 kW nabíjačku palubnú, čiže áno, trvá to 2 hodiny. No, tak zase si myslím, že keby chceli, tak majú možnosť to za tie 2 hodiny počas obedovej pauzy nabiť.
Počas obedovej pauzy.
Za 2 hodiny.
2 hodiny na obedovú pauzu. Však to vo Francúzsku nemajú takú.
A pozrite sa, toto je... Hej, ale sledujte, kam sa celá tá reportáž ubrala. Hej. V prvom rade, hej, budeme sa baviť o nekompetencii. Naozaj mi chcete povedať, že, no Hamran možno, hej, ale že Mikulec je tak sprostý, že nakúpi 600 aut a nemá na to infraštruktúru, že si nepovie, že kokos, toto má raz kúsne do zadka, však tí policajti nebudú môcť to využívať. Nie. A však a prečo? Treba zistiť, kde to kúpili, od koho to kúpili, za koľko to kúpili, aká bola súťaž, aká bola iná ponuka. A tu sa treba pozerať na motiváciu tohto. Alebo akože, pozrite sa, ja kritizujem policajtov skoro každý deň. Ale ak ten policajt má niekde zasiahnuť, ako skutočne nie niekoho, kto oškreval to, a nejako skutočného násilníka alebo niečo. Ja niekto tam mláti nejakú starú babku za 20 eur a aj nechcem, aby tam išiel na plug-in hybride ten policajt, tak ste normálni? Ako to naozaj? Alebo, prosím, prosím, vykradli banku, počkajte 45 minút, dobijeme a hneď sme tam, zdržte nejak zlodejov.
2 hodiny si počul, aj. Dvojhodinový obed.
Hej. Pozrite sa, toto bol iba, ono je to fajn, hej. Spravíš nejakých šeft, vravím, treba vyšetriť, od koho a za koľko a za akých podmienok to kúpili. Hej? Lebo je ľahké vyhovárať sa na Európsku úniu, že ja nepotrebujem, aby bol ekologický ten policajt, ja potrebujem, aby bol profesionálne poznal zákony, hej? A mal všetky dostupné prostriedky na to, aby si mohol svoju prácu vykonávať efektívne. Plug-in hybrid nie je jednou z nich. Rozumieš? A ja som za to zaplatil. Za to, že on sa vozí na nejakej onej, rozumieš, na nejakom mixeri elektrickom. Koho to zaujíma? Prečo by mali policajti... Však dobre, ak je tam nejaký mestský policajt, alebo niečo tam dáva pokuty a tam sa posúva po Bratislave hore-dole. A však dobre, v poriadku. Dajte mu nejaký joke, alebo jak sa to volá, leaf. A nech na tom jazdí. Však to je v pohode. Alebo sú policajti, ktorí potrebujú poriadne auto. Myslíš, že s tým hybridom skús mňa chytiť, kamaráde. Značko nesíneš prečítať.
Ja hrozné pozerám niečo. Sa aj na to, že vlastne z plánu obnovy sa nakúpilo tých 600 aut a Európska únia, komisia teda, chcela čo najnižšie emisie a tak ďalej. Tu vidíš, v tejto rovine vidíš, ako Európska únia rozmýšľa.
Áno.
Úplne odtrhnutá od reality. A to je nie len v tomto prípade. Čo sa týka Green Dealu, tých príkladov nájdeš X.
Ja to beriem, Adrian, X. Ale zase na druhej strane, tak buď z tých peňazí, alebo ak nie z tých peňazí, tak z iných peňazí, ste mali zabezpečiť infraštruktúru, už oplesk zelený. Rozumieš? Potrebuješ infraštruktúru na to. Tak keby si povedal, že a tu máte všetci V8-čky, budete jazdiť, jak Američania na nejakých Dodge Chargeroch, hej, a najbližšia benzínka je v Stuttgarte. No tak to je to isté. Rozumieš? Tak nebláznite. Prečo sa nespravila tá infraštruktúra? Prečo nebola zakúpená? Mi povedz. No? Nič?
No, však,
nemáš odpoveď, lebo nikto nemá odpoveď na to.
Toto sú tie zelené a rýchle riešenia, no. Bez rozmyslu, bez analýzy, bez toho, aby sa komunikovalo s vedúcimi oddelení. Však prebova, nemôžeme, ja som furt v teréne, Kristušat, ja tu nepotrebujem plug-in hybrid. Ste sa zbláznili? Kto ho bude nabíjať? Ale tú spotrebu, tú zvýšenú platí kto? No nie ten policaj. Vlastne aj on. Nie Mikulec, my všetci.
A viete, veľa ľudí...
Aká je tá efektivita?
Veľa ľudí nadáva, že tam policajti, tam sedia, vy oni, vy toto, v aute, nič nerobia, neviem čo. Prečo? Ja potrebujem, aby policajt sa nezaoberal somarinami. Nech je vyvalený v aute, mne to nevadí. Ale keď potrebuje zasiahnuť, tak má všetky prostriedky a je schopný zasiahnuť. Nie, že sa tam sa moce medzi nejakými káblami. Ale ešte raz zdôrazňujem. Treba vyšetriť, pán Eštok, od koho, za koľko a za akých podmienok tie auta boli kúpené. Hej. Toto mňa zaujíma. Hej. Lebo tam niekde nájdeme, ako to hovoria v onom, v Terchovej, motiváciu. Hej. Tam to niekde nájdeme. Že prečo to urobili. Hej. Lebo ak to myslíš ty úprimne, hej, veď nie si debil, hej, ak to myslíš úprimne, však dobre, kúpiš auta, zároveň kúpiš a kúpiš tú infraštruktúru pre tie auta. Koniec bodka.
No ale Tomáš, toto sú tie zelené riešenia, ale Hojsík napríklad, ktorý teda najnovšie prišiel s iniciatívou, čo som zachytil, že teda tie mikroténové sáčky, teda aby sme zrušili, lebo že sa to dostáva do odpadu. No, môj zlatý, skôr ako by si chcel niečo rušiť, tak ti prezradím, že na Slovensku sa separuje odpad. Čiže ten plast sa zbiera. Poznáte to, máte žlté nádoby. Do žltých nádob vhadzujete plast. Ale miesto toho, aby Hojsík sa zaoberal tým, kam ide ten odpad z toho plastu, z tých žltých smeťákov, miesto toho ide rušiť niečo podľa mňa nepodstatné, lebo oveľa podstatnejšie je, že ten odpad, ktorý sa zberá, ktorý sa separuje, potom sa zberá, kde končí. Lebo keďže u nás spracovateľské závody ako
Iža,
si nefungujú,
Iža.
A ako si nefungujú, kedysi sa to vyvážalo do Číny, ten plastový odpad, Čína toho už má tiež dosť, takže ho nezoberie. Čiže ja by som sa pozrel, kde končí ten plastový odpad. A poviem ti, že v Číne nie. Ani v spracovateľskom závode nekončí. Končí na skládkach.
Iža.
Vy zelené riešenia. Ako riešite také prkotiny,
to také,
že to je odrby. Až neskutočné.
To sú také odrby. A ľudia tomu uveria, a čo je najhoršie, ten slnečkár tomu uverí a bude militantne vystupovať voči tebe, keď ty si dovolíš povedať pravdu. Hej. No dobre, tak policajti majú zelené auta. Čo im, oni z čokolády nejaké buchačky, hej? Nejaké hračkárske.
Zo sojových rezov napríklad.
Ako, ja toto nie, rozumieš, hej? A zamyslite sa, však dobre, ja hovorím takisto, jak v normálne. Bol som v sobotu sa pozrieť na BYD, na čínske auta, hej? Elektrické. Vydržal som tam 3
minúty. Ty si išiel kúpiť, hej?
Nie, vydržal som tam. Boli tam 3 autá, tak som ich preletel, ale ani som sa nesadol do žiadneho, som sa bál, že ma kopne. A pekne to porobené, lebo vnútri zvonku to vyzerá jak nejaký európsky crossover, hej? Stanová manželka Silvia by povedala, že SUVčko, ale to nie sú SUVčka. No ale ceny, vieš, 33 tisíc, 28 tisíc a takto, hej? Nejako Tesla. No ale bez ohľadu na to, sú miesta, kde môžeš použiť tieto auta úplne v pohode a dáva to zmysel, dáva to logiku. No a potom sú miesta, kde je to somarina. Rozumiete, je to somarina. Určite 600 aut pre policajtov je kravina. Nenormálna kravina. Hej. No ale niekto na tom zarobil. Čo?
Nehovoriac o tom, koľko stojí údržba takého auta, koľko stojí napríklad výmena batérií, že ťa vyjde pomaly toľko, čo auto.
Dobre, ale to ich nezaujíma, to budeš ty platiť, takže to je...
Hej, nehovoriac o tom, že kde budú končiť tie použité batérie, kto ich bude recyklovať a za aké peniaze. A tých otázok je stále veľa a veľa. Však? Ale hlavne, že sme zelení. Však áno. Lebo to je fakt, akože keď sa škriabeš takto pravou rukou na ľavom uchu, to sú také riešenia. A v plnej nahote sa to ukázalo pri tých policajných hybridoch. Či čo to je?
No, jak sa volá ten Alex, aký...
Štefuca.
Jedno má pravdu. Aj ten plug-in hybrid, samozrejme, pár kilometrov prejdeš po diaľnici a není z neho nič. Hej, na baterku prejde nejakých 40 kilákov, ak vôbec. Hej, to auto. A to musíš ísť nejakým spôsobom. Aj policajti môžete byť radi, že nie je zima. Kúriť nesmieš, ak chceš dojsť naspäť. na policajnú stanicu kúriť nesmieš, rádio si nemôžeš púšťať a plno vecí nemôžeš robiť. Aj okno si nemôžeš otvoriť, lebo vieš, nemôžeš zviazať 90 a takéto veci. Toto sú také koniny, rozumieš? Ale podri sa, ja, ak by si to ten policajt kúpil domov, hej, tak poviem si somára, tým to pre mňa skončilo. Keby si si to ty kúpil domov, tak ti poviem, že si somára, pre mňa to končí. A tých 600 aut, to sme platili my. A darmo ty hovoríš, že z nejaké európske, ako, to sú furt naše peniaze. Furt sú to naše prachy. Hej. Tu ide o to, že teraz si zober, že a ekologické to veľmi nie je, keďže to žere 8, čo povedal 8 až 10 a, alebo 21 litrov. Ekologické toto nie je. Hej. Je to oštara. Ani to nefunguje tak, ako by malo, pretože nie je infraštruktúra. Hej. Nie je to nástroj pre policajtov, ktorý by bol vhodný. Hej. K čomu to bolo dobré, toto Mikules mi povedz, môj zlatý. Od koho si to kúpil, za akých podmienok? Toto ma zaujíma. Abo 600 aut, keby si si zobral, že keby jedno stálo 30 litrov, čo asi nestálo. Hej. Tak si to spočítajte. Ale čo už. Všetci sú spokojní. Hlavne, že policajti sú zelení. Hej. Ako nič, Adrianko, ideme zahrať a potom dáme niečo poslucháčom a nejaký priestor. Niečo ako.
No jasné, ja naštartujem telefón.
Hej. Startuj.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň.
Adrianko, dobrý deň. Ja sa ešte musím vrátiť s tým policajtom, lebo mne ti to nedá. Lebo to... Skúste prosím niekto z poslucháčov, ak máte čas teraz na to, vy niekde vyšťárať, že koľko stalo to auto. Lebo som si spomenul asi pred rokom, necelým rokom. Mne sa veľmi páčia tieto GP, tie Wranglery. Hej? To je také cool auto na pláž a do lesa, neviem čo. A dobre to je. A ja som si to pamätal z Ameriky, keď som tam, že deti si to kupovali, takisto jak Mustangy. Hej? Si kupovali deti, to tiež nezjel. Otcovu dealera. Počúvaj, plug-in hybrid. Jeep Wrangler, hej? Ktorý zvonku vyzerá ako dobre, to mne sa to páči, vo vnútri to vyzerá ako keby dizajner Moskviča si šlahol LSD, aj nič moc. Plast všade a sedačky nepodľa, neviem čo. 75 tisíc eur. 75 tisíc eur za plug-in hybrid. Rozumiem, za auto, ktoré si pred 25 rokmi kupovali deti. 16-17 ročné. To je niečo nenormálne. To je fantázia toto. Hej, tak čo stali tieto plug-in hybridy, čo si kúpili, čo kúpil teda oni ušoplesk policajtom? Keď sa bavíme o tom, že je to úplne nepoužiteľné, ale dobre, hej. Čo to mohlo stáť? Skúste to niekto, prosím vás, nájsť.
0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz. Prvý telefonát v dnešnom dopoludní, nech sa páči.
Dobrý deň, chlapci. Adrián, ja mám na teba konkrétne otázku. Koľko ležiacich príbuzných si opatroval?
Ako ešte raz?
Povedať. Koľko ležiacich príbuzných si ty opatroval po svojom živote?
No a dôvod tej otázky?
No dôvod tej otázky je vlastne to, čo si povedal, že ak by sa príbuzní nesťažovali toľko...
Ja, pozor. To som sa nepýtal ja, to bol mail, pozor. Od poslucháča.
Aha, tak tá ospravedlňuje sa len tak teda pre toho poslucháča, ono to má, ako, jak sa povie, tam je to dve strany a ako není to sranda, keď ten pacient je umierajúci, hej, a sa ten personál nemocničný chová ku vám, ako ku hovedu, hej, ako ja neviem čo.
Dobre, teraz do toho vstúpim ja, to z tejto druhej strany, ktoré teraz vy tu popisujete, toto sme už preberali u nás, hej, a toto je proste bohužiaľ pravda, hej. Ale aj na druhej strane je pravda aj to, čo povedala Tereza, hej, to je celé. Nám iba ide o to, aby ľudia pochopili, aby videli, že sú dve strany naozaj tej mince. A áno, ten zdravot. Ja som to sám zažil v Ružinovskej nemocnici. Som musel zjapať na tú zdravotnú sestru, ktorá zaobchádzala 70-ročným jak Zandrov. To viem veľmi dobre.
Jednu vec chcem len povedať v krátkosti. zamýšľam sa aj nad tým, či je to naozaj len o tých financiách pre tých doktorov pre tie sestričky. Lebo napríklad v Londýne, Noro, ja som tam mal oca na smrteľnej posteli, dostal som z toho akože. A keď som povedal, že zarábam v sklade 13 libier, tak sa im pretočili budík, hej? Lebo oni tam zarábali ledva 70. Takže to není len o peniazoch, ale o tom výstupe a tej výchove. Ja neviem, kam sme sa my akože posunuli, jak štát a vôbec toto zdravotníctvo. Kto ich vychováva, alebo kto im dáva toto vzdelanie, že sa takto tým ľuďom oni chovajú. Ja robím umývača v Rakúsku, ale mňa by na hodinu Noro vyhodil, ak by som robil toto, čo oni. A pomohlo tomu aj tá doba covidová. Sú tak hnili a len naháňali za rúškami a hľadali dôvod, len aby ťa nemuseli prijať. Hľadali ten covid aj v zadku, a obrazne povedané. Len aby ťa nemuseli ošetriť, rozumieš? No majte sa, nech sa vám darí, chlapci.
Ďakujeme. Dobre, pekne.
Ja toto chápem, hej, ale ak si niekto myslí z vás, ktorí chodíte raz za čas do Bratislavy, že západná Európa, bo Spojené štáty sú tvrdý kapitalizmus, no, v Spojených štátoch, hej, ale západná Európa, nie, na Slovensku je tvrdý kapitalizmus, na Slovensku je pes zožer psa, hej, na Slovensku sa dejú tie veci, ktoré sa diali v západnej Európe možno pred 100 rokmi. Francúzi majú socializmus už dávno.
Tuto nám píše sestra zdravotná Zuzka. Ahojte chlapci, aj kolegynka Tereska. Sama som zdravotná sestra a tu je môj pohľad na vec. Maturovala som v 94. Vtedy nás na strednej škole končilo v ročníku 240. Boli medzi nimi detské sestry, všeobecné a laborantky. Priznám sa, že aj napriek čistým jednotkám na maturite mala som protekciu, aby som sa dostala na vysnívané chirurgické oddelenie. Teraz stále tam hľadajú sestru. Sestry nemá kto robiť. Terajšie dievčatá to nechcú robiť. Najprv 4 roky strednej školy, potom minimálne bakalár a to už môže ísť rovno na medicínu. Nerátam, že je to nehovorím, že to nie je ťažké povolanie. Služby, dvanástky, nočné, víkendy, sviatky, aj psychicky je to náročné. A ešte ti budú pridávať celoživotné vzdelávanie. Na čo pre Boha? Kedy si stačili semináre a vedeli sme dosť. Mňa moja šéfka v Rakúsku prijala radšej ako Rakúšanku, lebo my máme lepšie školy. A to mám iba strednú zdravotnícku školu. Myslím, že vysoké sú na slabej úrovni a sú nepotrebné pre toto povolanie. Aj tak všetky úkony určuje lekár, sestra je iba vykonávateľ. Myslím, že celé sa to pokazilo, keď sme prešli na americký systém zdravotníctva. Sestry zbytočne strácajú čas v písaní ošetrovateľského procesu, čo je iba hra so slovíčkami a mohli by radšej viac venovať času napríklad psychickému zdraviu, rozhovoru s pacientom. Je to veľmi smutné, lebo už teraz mám strach, keď odíde naša generácia do dôchodku, kto sa bude o nás starať. Sú tu aj otázky na Terezu. Dobrý deň, mám otázku. Ak sa musí tak starostlivo všetko evidovať, ako je to s evidenciou očkovania? Vedie sa aj evidencia o tom, či pacienti sú očkovaní proti covidu alebo nie? Alebo sa to schválne tají, alebo to už nie je potrebné? Ja ti poviem, ako to je. No už nie je to potrebné. Už teraz GDPR. Hej? Počas celej pandémie GDPR neplatilo. Neplatilo. Ale teraz už platí GDPR. Tu je aj od pani doktorky Jenky. Dobrý deň, pozdravujem pani Terezu a musím potvrdiť, že ich práca je naozaj ťažká. Nakoľko už 2 týždne mám ťažko chorú mamu v nemocnici vo Zvolene a vidím sama, čo ich práca obsahuje. Touto cestou, ak by bolo možné, by som sa chcela poďakovať sestričkám, asistentkám a pani primárke interného oddelenia za ich príkladnú starostlivosť. Ďakujem. Toto je zase ďalšia strana mince, dá sa povedať. Hej? Kresťania z KDH. Ej. Noro, prosím ťa, neháč všetkých kresťanov do jedného vreca. Majerského a KDH volili do nohy tí istí voliči, ako milé a predminulé volebné obdobie. Do parlamentu ich dostali PSK-arské peniaze. Sú to judáši, ktorí zapredali svojich voličov, babky a detkov a ľudia, ktorí ich volili iba preto, že je to správne a nikdy by neverili, že kresťanská strana, ktorá je tu už od začiatku demokracie, by mohla svojich verných oklamať. Veď je to hriech. KDH už neveria ani biskupy Slovenska. Veď keď som počul, že v kampani v roku 2020 im bohoslovec povedal, že dostali odporúčania voliť nie KDH, ale Kolárov Smer rodina, tak mi bolo všetko jasné. Pri včerajšom pozretí relácie na teatri som si myslel, že vyskočím z kože. Nedalo sa to počúvať. Preto sa zastávam uvedomelých kresťanov, tých, ktorí počúvajú, hľadajú pravdu a rozmýšľajú, čo je správne, aj pri vašich výrokoch. No a ako veriacemu katolíkovi mi prináleží odsudzovať iba hriech a nie človeka. Za hriešnika je potrebné sa modliť, aby spoznal svoje chyby a zlyhania. Ako hovorí otec Marian Kufa, dieťa z vaničky vybrať a špinavú vodu vyliať, teda hriech odsúdiť a za hriešnika sa modliť. Jano z Prešova.
Dobre, Janko, fajn, v pohode. Hej. A toto je kľúčové, čo tam napísal, je, že starí ich volia, lebo to sa má voliť. Hej. A toto ja sa vám snažím vysvetliť. Hej. Že áno, veď ty vol najväčšieho svetoškára, ortodoxného, neviem, mne to je jedno, ale proste nech tí ľudia zastávajú tie hodnoty, hej, o ktorých rozprávajú. Hej. A ja s tým nemám problém a budem do vás rýpať, hej, že ste príliš ortodoxní a neviem čo. Ale máte na to plné právo, ale budem vás rešpektovať, aj keď s vami nebudem v mnohých prípadoch súhlasiť. Ale títo sa volajú kresťanské. A čo je kresťanské na tej strane? Nech mi aj ten dôchodca, ktorý ich volil, že sa má... Čo je na nich kresťanské? Prosím vás. Čo? Toto je to najhoršie. Niekto sa nejak nazve a keby si prišiel do iStore a pýtal si 4 kila jablok do ryti, si normálny? Vedeš, kľud, ľudia, treba sa aj pozerať. A je plno konzervatívnych kresťanských politikov. Nevrám, že si nevedel vybrať, že si musel vybrať farizejské sliniečkarské KDH. To. Ale ak s tým všetkým súhlasíš, čo robia, tak potom je to OK, tak potom to s tým nemá ani spoločné, potom fajn, dobre, tak chceš slnečkárov, hej, takých teplých, takých toto, však v pohode, veď OK, tak povedz, že hej, a dobre, tak poviem, volil som KDH, alebo sú to slnečkári a takýmto spôsobom chcem presadiť svoje videnie sveta a potom je to samozrejme všetko v poriadku.
Máme telefonát, počúvame, nech sa páči.
Ahojte chlapci, Stoňa z Podhradia. Ja som chcela k tej medicínskej téme sa trochu vyjadriť. Keď som započula, že navýšili na prijete na fakultu lekársku od 250 miest na budúci, či tento rok, tak sa mi vlasy dúbkom postavili, lebo keď si zoberete dnes, už na Gimpel idú decká s trojkami, štvorkami a tí istí, ktorých už im dajú maturitu preto, lebo tam chodili, budú študovať za medicínu. Čiže akí to budú lekári? Na akej úrovni? Keď to malo problém so základkou?
Ale veď to je presne ten istý problém, jak s tými plug-in hybridami pre políciu. Presne ten istý problém. Hurá systém a potom zistíme, že to je vlastne na figu.
Áno. A tomu druhému to volal, ja som si doopatrovala 4 ľudí. A 5. len posledný týždeň mi to brali oca do nemocnice, lebo to bola slavná covidová doba, ktorého mi nakoniec pochovali, lebo ho nakazili klostridiou a odumrelo mu aj tenké hrubé črevo. Ale napriek tomu, že bola taká doba, ja som im bola vďačná, lebo sa starali tak, ako len mohli a vedeli. Takže neviem.
Nie je všetko, či je
porovnať, je to, áno, je to strašne ťažké. Naozaj 4 som si doopatrovala, pochovala a je to strašne ťažká a hlavne na psychiku ťažká robota. Lebo vidieť a nemôcť pomôcť, je to najhoršie.
Nehovoriac o tom, že Tereza robí na onkologickom oddelení, kde je
áno, viem.
Vypuklejší. Dobre, ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Díky, majte sa pekne, nemám krajom.
Podobne. Martin z Martina píše, Adrián, treba ministrovi Eštokovi dať radu, že k tým hybridom či električkám nech policajtom kúpia nosiče na bicykle, aby keď auto dôjde šťava, aby mohli dotyčného prenasledovať na bicykli. Ja by som ešte zašiel ešte ďalej a kúpil by som elektrobicykle. Však už keď, tak my sme zelení úplne. No alebo napríklad Eva píše, dobré ráno chlapci, na čo nám je celý plán obnovy, vedie to pôžička, ktorú budeme musieť splácať. Na čo to je dobré, aby sa míňali tie peniaze na predražené sprostrosti, ktoré nepotrebujeme, a na rozkrádanie? Asi tak. Ale niekto je spokojný, niekto má vačok celkom namastený, že? Dokonca tu mám mail, že k dvom niekto je tam, ale Kia Sportage v civilnej verzii so skrytým zvukovosvetelným výstražným zariadením a 120 kusov sa nakúpilo BMW X3 PHEV, tak cena za vozidlo kategórie BMW X3 PHEV je 72 313 eur a cena za vozidlo kategórie Kia Sportage je 43 200 eur. No, tak pre obraz. Vďaka. Máme ďalší telefonát. Nech sa páči.
Dobre.
Haló?
Buenos días, Adrián.
Buenos días.
Dobrý deň, Norbert.
Qué pasa?
Qué pasa? Pasa mucho, pasa mucho. Výborne. Dobrý deň všetkým. A dlhšie som sa neozval. Počúvam vás stále, ale sú to zaujímavé debaty. Ja len chcem upozorniť na takú zaujímavú vec. Už dlhšie som to chcel vám kvôli tomu zatelefonoval, ale nikde bola nejaká dobrá
konštelácia.
Moment. Áno. K tým elektrickým autám a k tomu možno Green Dealu. Viete, tu sa hráme s takými malými vecami ako elektroauta a tak ďalej. To sú také malichodnosti, čo sa reálne pripravuje. Keďže pracujem v tom biznise a už dlhodobo viac než 20 rokov pracujem tam, takže mám priamo prístup k nejakým informáciám, ktoré idú priamo cez mňa. A pracujem pre taký jeden ten veľký významný koncern, že v Európe. A v posledných rokoch oni nabehli na taký, viete, keď si ako firma, a vlastne všetky firmy, ktoré pracujú pre ten koncern, musia spĺňať nejaké audity, podmienky, že aby ste mohli robiť pre nich nejaké výrobky, čiže spustu auditov, spustu nejakých noriem, ktoré tam majú. A pred COVIDom myslím, že to začalo s tým Green Dealom, kedy naveli nejakú social responsibility, kde naveli s tým, že každá firma, ktorá pre nich chce pracovať, musí mať nejakú zelenú tú stratégiu a takéto veci. No najprv začali s takými vecami, ako musíte si nainštalovať tieto solárne panely, aby ste mali bodiky na audity, že potom vám povedia, ktorú firmu treba nakupovať, aby od vás odoberala tú energiu. Potom povedia to. No, ale posledné, čo bolo v tej brožúrke, ktorú oni vydávajú asi tak raz za pol roka, začali s takou zaujímavou vecou, že každý jeden dodávateľ časom, myslím, že roku 2026 alebo 30, bude musieť dokladovať, teraz počúvajte dobre, ako jeho zamestnanec napríklad chodí do práce a či on tiež má nejaké tie zelené veci nainštalované a tak ďalej. Je to zatiaľ len na dobrovoľnej báze, ale vy budete mať za to bodiky. Čo to znamená? Vy keď ako firma, ktorý zarábate milióny na tom koncerne, nebudete dokladovať časom, ako chodí vás zamestnanec do práce, tak prídete o tie bodiky a nebudete mať tie milióny. A to je fakt, to som čítal. Mali sme dokonca poradu Board of Directors v našej firme, kde sa to riešilo nasledovne, prišli s takýmito myšlienkami, že musíme prinútiť našich zamestnancov, aby začali chodiť piati v jednom aute a neviem, akú podporu im dáme a neviem čo. Ale nikto sa nepostavil proti tomu, že zamestnanec predsa má svoje práva. Nikto nikomu nemusí nič dokladovať. Ale pozor, koncern jasne povedal, budeme chcieť, ako vaši zamestnanci robia tú zelenú politiku. A to je v tej brožúrke napísané. Takže ja len upozorňujem aj tých všetkých zelených.
Toto je ďalšia forma otroctva, toto.
Áno, áno, ale to tam je jasne napísané. To tam je. A nech sa vám ozvú iní. A oni to čítali. A všetci držia hubu. Všetci držia hubu.
Lebo hypotéka.
To samozrejme. No, ale to tam je. A teraz si zoberte hypotetickú scenár. Máte 200 ľudí zamestnancov, máte fakt ako 5, 6, 10, 15 miliónov ročne od toho koncernu a zrazu tam máte takých 10 harabínov, ktorí povedia, že oni nebudú nič dokladovať, pretože na to majú právo nič nedokladovať. Že ako
10 harabínov pôjde do prdele. To je celé.
Presne tak. Presne tak. Presne tak. Ale viete, vy ste tomu ako sme, keď som počítal, tak nie.
Ja ti poviem, že veľa vecí, čo už boli tu povedané, tak tiež si ťukali na čelo, vy ste sa už tej infovojne zbláznili. A o pol roka, o rok to bola realita.
Ale ja vám poviem jedno. Všetci aj na Slovensku tie firmy to dostali, tú brožúrku. Oni ju majú a je to tam napísané. Zatiaľ je to na dobrovoľnej báze, aby ste chytali bodíky, ale za chvíľku to dobrovoľná báza už nebude.
Teraz je to len beta verzia.
Ja len vám vravím, že to nie je také... Viete, my sa tu bavíme, že či elektroauto tu alebo tam. Ale tu už ide o zamestnancu, tu už ide absolútne o inú vec.
No a prečo si nemôže taký zamestnanec Volkswagenu kúpiť elektroauto a chodiť na ňom do práce? Čo mu to v tom bráni?
No ale však o tom to je.
No.
Veď oni presne na to kapli, že my veď kto je najväčšia kúpna sila? No predsa všetky firmy, ktoré pracujú pre koncern. Hm? Ak si vypočítate, aký počet ľudí tam pracuje, no tak oni urobili presne ako Ford. Nie, že ich požiadame, my ich prinútime. Tak len toľko, priateľa.
Dobre, ďakujem. Ja osobne si myslím...
Spojte sa potom s nejakými aj u nás. Veď,
dobre.
Veď niekto to prečo
nemusí to čítať. Nech zavolajú oni. Ako, ja neviem vyhľadať takého človeka. Musia sa ozvať sami. Ale ďakujeme za postup.
No a teraz pán Fico budú podporovať tieto elektrické veci. Vy, ktorí tam pracujete, to budete vyrábať. No... Čert by v tom bol, keby ste si to aj nekupovali, keď už to vyrobíte. Čo? Ha? Zmyslí, že je plno vecí, ktoré ľudia vyrábajú, ja sa nekupujem. No jedno z nich bude tvoje elektrické auto, keď chceš prežiť, tak si to zoberieš na leasing a na požičku a budeš platiť úroky. A tá banka, ktorá donútila ten Volkswagen takýmto spôsobom fungovať a robí z teba otroka, no tak ty zaplatíš úroky. A budeš šťastný. A budeš, máš hypotéku, máš požičku na auto a si zelený a si šťastný. No. A ja sa tu budem potichu smiať, lebo som škodorazný Slovák, čo ti mám na to povedať. Gény nezaprieš, že?
Jano Lezlevic píše, minulý týždeň ste sa 2 dni znovu trochu viac venovali COVID-cirkusu, čo je samozrejme treba a tvárami tejto doby boli rôzne osobnosti. Včera som mal zapnutú jednotku, keď tu upútavka, ako Adrián zvykneš povedať, dekel mi vystrelilo. Relácia s názvom Opri sa o mňa hovorí o významných osobnostiach, teda mala by tentokrát sa bude venovať vedcovi Čekanovi. Z toho RTVS treba niečo robiť, možno sa tam sem tam objavili ozajstné osobnosti, ale táto pľuhavá darebácky. No, tak ešte, keď máme osobnosti takýchto ľudí, ktorí ťažili z tej COVID-plandémie, však pozrite si jeho firmu, koľko zarobila počas plandémie. Len si pozrite, keď tu rozhodovali ľudia, ktorí s medicínou nemali nič spoločné, ako Matovič, Krajčí, dobre, detský lekár, ale vyzývali, tento lekár konkrétne vyzýval všeobecných lekárov, aby ordinovali, aby vyšetrovali, aby podchytili to liečenie už na začiatku. Nie. Ambulancie boli zavreté, ordinovalo sa po telefóne. Otvorte si okno,
to som chcel
povedať. Vám zle dýcha. Otvorte si okno, keď sa vám zle dýcha. Ale dnes sa hrajú na hrdinov. Zoberte si Ivermectin. V Afrike, v Indii fungoval. Tam v tých podmienkach, pozrite sa, tam to mohlo byť horšie, ako v Bergáme. V Indii pripravili balíčky pre ľudí s Ivermectinom a tomuto sa vyhli. Ale nie, u nás to bolo treba zadupať. A prečo? No, bo Ivermectin má 40-ročnú históriu. Zhadzovali sme ho tu tým, že to je pre kone, i keď existuje aj ľudská verzia, však áno. No ale stále len pár centov. A na tom sa nedalo zarobiť. Remdesivir, dávka $2000. Na tom sa dalo zarobiť. To, že nebol funkčný, to už je druhá vec. Čak? A takto si my tu žijeme.
Čo si dneska vrebal? 2 milióny týchto oných patokov sa ide vyhodiť teraz.
Ej. Ale zaplatiť ich musíme.
No a toto je v tom, a ja som to hovoril, ja to veľmi rád zaplatím, ak ty tomu veríš, ak chceš 4., 6., 8. dávku, doriti, daj si to pichnúť, ja ti to rád zaplatím. Ale že si to nedáte a vyhážete to, no tak to ma vytáča. Lebo to sú vyhodené peniaze, ktoré mohli ísť teda na lepšiu vec, si myslím ja.
Ja si myslím, že by teraz mali poslanci Progresívna Slovenska, Slobody a Solidarity ísť príkladom. Posledný telefonát dnes.
Dobrý deň.
Čaute, chlapi. Peter od Žiliny. Ja sa chcem spýtať, keď si hovoril Adrian o tom Ivermectine. Ako to je s ním, že sa teraz nedá zohnať?
To neviem. Alebo
pani Zolinková.
To neviem, že sa nedá zohnať. Pre mňa nemá informácia.
Mal som nejaké kontakty, ktorými som ho dokázal zohnať počas covidu. Teraz nie.
Ale už odkedy Putin vošiel na Ukrajinu, už COVID není, už netreba Ivermectin predsa.
Čiže Sabáka ti to povedal.
To COVID už neexistuje. No?
Aj Sabáka ti to povedal.
Putin vyliečil celú Európu, aj Ameriku, všetkých.
Sabáku hlavne. Dobre, držím prsty. Opýtajte sa niekoho kompetentného, keď tam bude. Minulý tam bol nejaký lekár, nedovolal som sa k vám, ale... No tak zaujímalo by ma to, prečo sa to teraz nedá zohnať.
OK, dobre, ďakujeme.
Čaute.
Ahoj, no a to bol posledný telefonát. Posledné minúty plynú dnešného dopoludnia na Infovojne. My sa rozlúčime. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Takisto ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. A ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.